Awabariki. Nafikiri, kwanza tuna mtoto mchanga hapa, Doc aliniambia dakika chache tu zilizopita, ndugu yangu wa kuzaliwa, ambaye alitaka, alikuwa awekwe wakfu. Na sasa kama hao akina mama walio na watoto wao wachanga, ambao wanataka kuwaweka wakfu kwa Bwana, tutafurahia kuwapokea sasa hivi, na waje, wawalete watoto wao wachanga huku. Sasa, na watu wengi, wao, kitu chochote wanachoita kuwabatiza. Kanisa la Kimethodisti hufanya hivyo, na ninaamini la Kinazarayo. Sina hakika, la, nafikiri hilo ndilo lililowatenganisha. Ilikuwa ni ubatizo wa watoto wachanga, Wanazarayo na Wamethodisti huru. Lakini hata hivyo, baadhi yao wanafanya jambo moja na lingine, lakini na baadhi yao wanaomwagia maji kidogo juu yao, wengine wanayonyunyuzia, na lakini sisi daima tunajaribu kuwa karibu kabisa na Biblia jinsi vile tujuavyo. Sasa, hakuna andiko katika Biblia kwa mtoto mchanga kunyunyuziwa, wala hakuna andiko katika Biblia kwa mtu yeyote kunyunyuziwa. Si jambo la kimaandiko, ni utaratibu wa Kanisa Katoliki. Lakini wao wanafanya jambo hilo, walileta, hasa waliwaleta watoto wadogo kwa Yesu, na sisi tunapaswa kumwakilisha, tunataka kufanya jambo lile lile alilofanya yeye. Aliweka mikono yake juu yao na kuwabariki, na kusema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Na hivyo ndivyo tunavyoendelea kufanya hapa maskanini, tunapojaribu kuiendeleza Biblia halisi, jinsi iliyowekwa wakfu vizuri kabisa tujuavyo. Kwa hiyo sasa, kama mama huyo, ama mama wowote walio na watoto wao wa kuwekwa wakfu, wakati dada Geti anapopiga waleteni, waleteni huku madhabahuni, mimi pamoja na ndugu tutashuka tuje na kuwaweka hawa watoto wadogo wakfu kwa Bwana. Vema. Ndugu Nevo, asante dada Geti. Huo ni mzuri sana. Ni wangapi wanao wapenda watoto wadogo? Kama huwapendi, una kasoro. Kuna kasoro. Sasa, usiku wa leo, sasa kuingia katika ibada zingine, sisi, sababu ya mimi kushuka nikaja usiku wa leo. Kwa kawaida kwenye siku hizi, wakati tuna ibada za uponyaji, ninafanya kama ibada moja tu kwa siku, kwa maana inanitikisa sana. Kamwe, hamtajua jambo hilo. Na hapa nyumbani ni mbaya zaidi mara mbili kuliko kwingine kote. Nami nilikuwa nikiomba msamaha kwa kufanya kosa la kijinga kama nililofanya asubuhi ya leo. Lakini jambo la kwanza lililonifadhaisha lilikuwa ni wakati Billy alipokuja kuniambia kwamba asingeweza kupata watu wa kutosha kuwapa kadi za maombi. Yeye aliweza tu kusambaza 12 ama 14. Naye alikuwa na hakuna mtu aliyetaka kadi za maombi. Nadhani kila kitu kilikuwa ni sawa. Kwa hiyo basi, kwa jambo hilo, kamwe sikuwazia, na ndipo wakati nilipoanza kuita kadi hizo za maombi, nilidhani ningewapata wote 10 ama 12 ama wowote waliokuwa hapa ndani. Niliwaita, nilifikia kwenye namba fulani, kitu fulani, wala hakukuwa na jibu. Tena nikaita, hakuna jibu. Wala, sikuliwazia jambo hilo hata kidogo, mpaka Bibi Woods aliponiita. Akasema, ndugu Branham, Billy huzichukua hizo kadi na kuzichanganya pamoja. Kisha anazisambaza tu. Wenda alikuwa na hiyo namba 3. Je, sivyo ilivyokuwa? Namba 3 mfukoni mwake. Hakika, yeye kwa kawaida husambaza zote 50. Anapozileta mbele ya watu, yeye huzichanganya tu. Kwa hiyo kila mtu, si eti kusema, nipe namba 1. Hiyo ni kusema, wenda tusianzie na namba 1. Wenda tukaanza na namba 50, hujui, kisha turudi nyuma. Wenda tukaanza na 8 na kuendelea. Wenda tukaanza na 20 na kuendelea. Hatujui. Lakini yeye huzichanganya tu na kuzisambaza kwa watu kadiri wanavyozitaka. Na bila kufikiria haya asubuhi ya leo, huenda niliita 4 ama 5 zaidi, nao wasingekuwamo humo. Maana huenda ilikuwa ni huko mbali sana, kwenye 20 ama 30 mahali fulani. Unaona? Na basi, bali Bwana alitatua jambo hilo, lakini haina pressure hasa kwenye hilo. Kama inavyokuwa nikiwa mbali na nyumbani, huenda nisilijaribu. Nisilijaribu tena. Lakini, hapa si muda mrefu uliopita, nilimuomba Bwana kama atatupa mkono mzuri, ambapo niliahidi ya kwamba nisingemuomba jambo hilo tena, kwa kuwa limekuwa ni jambo gumu sana, na ni kinyume cha maandiko. Unaona? Na kama mkinini, hilo ndilo linalolifanya kuwa gumu kwangu, kwa sababu nikijua ya kwamba inanifanya nivunjike moyo kwa kuanzia. Unaona? Nimevunjika moyo kwa kuanzia. Hata hivyo, mtu fulani alimuita mtu fulani alasiri ya leo. Bibi Woods aliitwa na mtu fulani. Na akasema ya kwamba, mtu fulani kanisani aliitwa asubuhi ya leo. Kuhusu mtu aliyekuwa ni mahututi, mahututi sana. Aliyemjia Kristo alasiri ya leo baadaye. Ya kwamba, yule mtu aliyekuwa taabani, alimjia Kristo. Na jambo lingine, Bibi Woods aliniambia ya kwamba, nilizungumza na dada yake. Dada mkubwa, ya kwamba kweli nilikuwa nyumbani kwake hivi majuzi na nikala chakula cha usiku pamoja naye, ama mlo wa usiku pamoja naye huko Kentucky. Na Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba sikumtambua mwanamke huyo. Unaona, hiyo ni kweli. Nini tu, maono ni hakika. Kamwe hatujui jinsi yatakavyoendelea ama kile kitakachotukia. Ni juu ya Mungu na kile kinachotukia. Lakini nilijua katika kuyangojea mambo ya kule. Na hivi majuzi, wakati maskini msichana huyu alipokuwa hapa ndani, aliyedhaniwa ana utambuzi ambao mimi si, unaona, kama Mungu angalitoa huo kwa ulimwengu mzima, ingekuwa ni jambo bora sana. Lakini kama ingalifanyika hivyo, ingekuwa ni kinyume cha yale Bwana aliyoniambia upande wa pili wa barabara hapa, unaona, miaka michache iliyopita. Nasi tulitaka kuwa na hakika jambo hilo lilikuwa ni kweli na kuacha kanisa, kwa kuwa jambo hilo lilikuwa liko hapa walione. Na kwa hiyo kweli, nilimuita huyo Bibi Snyder, dada Snyder, yuko hapa mahali fulani. Yeye kwa kweli kidogo anapata shida ya kusikia. Na maskini bibi huyo alilizungumza kwa sauti ya chini na kusema, una baridi ya bisi, ama ya bisi kavu, kitu kama hicho. Ambapo mimi nilijua ilikuwa ni nyonga iliyovunjika. Na kwa hiyo, ndipo Roho Mtakatifu alipoleta jambo hilo asubuhi ya leo. Unaona? Sasa, jambo ni kwamba, ni karama ya kiungu na inafanya kazi katika mamlaka yake. Lakini kile kinacholifanya jambo hilo kuwa gumu sana hapa mjini, kwa kweli ninakuwa na utata wakati wote katika kuwaombea wagonjwa hapa. Ama, nitaenda niwaambie watu jambo hili. Nitaenda niseme, sasa Bwana amekuponya. Yesu alikuponya wakati alipokufa kwa ajili yako miaka 1900 iliyopita. Uliponywa pale pale. Sasa, kulingana na Mungu, kulingana na Kristo, uliponywa miaka 1900 iliyopita. Ugonjwa wako uliondoka. Inahitaji imani yako kufanya jambo hilo. Na halafu, mtu huyo anaweza akaondoka wala asipone. Halafu mtu huyo anakuja, anasema, ndugu Branham aliniambia nilikuwa mzima. Unaona, ninawaambieni yale Mungu aliyosema. Sasa, wakati linaponenwa moja kwa moja kwa mtu huyo, moja kwa moja, ni Bwana asema hivi, juu ya jambo fulani litakalotukia. Hilo litakudhibitishia papo hapo ya kwamba uponyaji wako tayari umepatikana. Imani yako imetia muhuri jambo hilo. Unaona, ahadi hiyo ni yako. Si neno langu, ni neno la Mungu, ya kwamba umeponywa tayari. Unaona, lakini una nini tu, kwa njia moja ama nyingine, mimi siwezi tu kulifanya lizame ndani kwa jamaa wa hapa Jeffersonville. Siwezi tu kulifanya litukie. Ninajua, nitajaribu kuelezea jambo hilo vizuri tu niwezavyo, na halita nini tu, halita tendeka tu, hivyo tu. Ninasema, hapa si muda mrefu uliopita, nilienda kwenye nyumba moja kwa mtu fulani, naye mtu huyo alikuwa anakufa. Nao wakaniita, njoo umuombee, daktari alisema asingeishi mpaka ifikapo asubuhi. Nikaingia, ndipo kijana mwanamume huyo akaniambia, Bwana Branham, sitaki kufa. Mbona? Bila shaka maskini kijana mwanamume huyo hakutaka kufa. Alikuwa na familia ya watoto wawili pale. Vema, nikaketi. Nikasema, sasa angalia, daktari wako ni nani? Akaniambia, nikasema, sasa huenda daktari alisema ulikuwa unakufa, utakufa. Bali Mungu bado hajasema ulikuwa unakufa. Nikasema, sasa kulingana na Biblia, umeponywa tayari, kwa kuwa Yesu alikufa kwa ajili ya uponyaji wako. Akasema, je, unaamini nitakuwa mzima? Nikasema, kabisa ninaamini hivyo. Vema, kama nilienda kumwombea mtu, wala si kutumia imani ya namna hiyo, kuamini kwa ajili yake. Kama nikienda, la, kama daktari alisema utakufa, utakufa. Sasa hilo, ninayakinisha jambo hilo. Sasa, je, huyo asingekuwa ni mtu kweli wakuja kumwombea mgonjwa, nisingemtaka mtu huyo nyumbani mwangu kuniombea. Ninataka mtu fulani ambaye hata kama hakuliona hilo au la, angechukua imani na kusimama kwenye ahadi kwa ajili yangu. Hiyo ni kweli. Nami nilisema, yeye, tulienda na tukaomba. Nikasema, sasa uwe hodari. Akasema, unataka kusema nitakuwa mzima? Nikasema, mbona, hakika, neno la Mungu lilisema utapona. Unaona, kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Akasema, vema, Nitaamini hilo. Ndipo akatoka akaenda akamwambia mke wake hilo. Mtu huyo anakufa. Sivyo? Naam, anakufa. Na kwa hiyo kesho yake mtu huyo akafa ama siku chache baadaye. Ndipo mwanamke huyo anatoka na anaanza kunywa na kufanya asiyofaa. Ndipo mmoja wa mashemasi, ninaamini ilikuwa ni mmoja wa hao mashemasi wa kanisa hili, alimwendea mwanamke huyo na kumsihi kama angeweza kurudi na kuja kanisani. Akasema, nisingeweza kumwamini mtu yeyote. Mhubiri Branham aliingia hapa na akamwombea mume wangu, akasema ataishi, naye akafa siku mbili ama tatu baadaye. Akasema, nisingeamini. Sasa huyo mama anakufa. Vema, lakini hata hivyo, unaona, inaonyesha ya kwamba watu hawasikilizi yale unayosema. Unaona, hakika, kama nilimuombea mtu fulani, nami niwaambie watu hawa wataishi, ninaamini wataishi. Lakini, haidhuru kama neno langu lilikuwa ni Bwana asema hivi kabisa, nawe usiliamini, ungekufa hata hivyo. Hakika, hili hapa Bwana asema hivi, na wengi wao wanalipokea na wanakufa. Wengi wao wanaenda kuzimu, wakati ni Bwana asema hivi, si lazima muende. Hiyo ni kweli? Hakika, mnaona, ni kile, yote yana msingi wake katika imani yako. Ndugu Collins, sidhani yuko hapa usiku wa leo, lakini nilipokuwa nikimsikiliza asubuhi ya leo, alihubiri vizuri sana juu ya jambo hilo. Unaona, alihubiri, alisema, sasa imani ile ile ulio nayo hapa, itakubidi uwe nayo huko, kwa sababu ni imani yako binafsi. Si imani katika madhehebu yako, bali katika Kristo. Unabudi kuwa na imani hiyo. Hiyo ni kweli kabisa. Kabisa. Na uponyaji wa kiungu umewekwa msingi wake juu ya imani yako. Lakini kulingana na neno la Mungu, Bwana asema hivi, ni kwamba kila mtu aliponywa wakati Yesu alipokufa pale Kalvari. Alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Hiyo ni kweli? Tuliponywa. Biblia ilisema, mliponywa. Kwa hiyo, usitafute makosa kwangu, mimi ni mhubiri tu wa neno. Nenda ukamwambia Mungu ya kwamba, yeye alisema jambo la uongo, naye Mungu atakwambia mahali udhaifu wako ulipo basi. Unaona? Kwa hiyo, ni imani yako. Yesu alisema, kama unaweza kuamini, kama unaweza kuamini. Sasa, unaposikia Roho Mtakatifu amedhibitisha imani yako na kuimarisha na kusema, Bwana asema hivi, kesho wakati kama huu, utapata kitu fulani. Kitu fulani kitatukia, kitakuwa hapa kwa njia fulani, nawe utakuta kitu fulani hapa. Hiyo itakuwa ni ishara kwako. Sasa, wewe angalia jambo hilo. Hiyo ni kazi iliyomalizika papa hapa sasa. Lakini wakati inafikia kuzungumzia uponyaji wa kiungu, sina budi kuweka uponyaji wa kiungu kwenye msingi ule ule. Wanamna hiyo, kama wokovu, kila mmoja wenu, haidhuru mmefanya nini, mmeokolewa tangu Yesu alipokufa. Maana yeye alikufa, apate kuondoa dhambi za ulimwengu. Bali kamwe, halitakusaidia hata kidogo, mpaka wewe mwenyewe ulikubali na litukie kwako. Lakini kuhusu dhambi zako, tayari zimesamehewa. Hiyo ni kweli. Yeye, tazama mwanakondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Unaona? Hilo hapo. Sasa kumbukeni jambo hilo. Sasa, ninajua ya kwamba katika kufundisha, katika maandiko, sisi ni kusanyiko lililochanganyikana. Na mara nyingi, katika kitabu hiki cha Waibrania, ambacho kwa namna fulani ni kitabu chenye kilindi, itanibidi kukiacha kwa muda kidogo sasa. Nitajaribu usiku wa leo kumaliza sehemu ya mwisho ya mlango huo wa saba. Na sasa, kuna maswali mengi kwenye mawazo yenu. Hapana shaka, wengi wenu mna maswali, na mimi ningekuwa nayo pia. Sasa, wakati mwingine, Bwana akipenda nitakaporudi, ninaenda Michigan sasa. Na halafu kutoka Michigan, ninaenda Colorado. Na kutoka Colorado, mpaka pwani ya magharibi. Sasa, tutakaporudi, Bwana akipenda. Sasa sijui, kama sitakuwa Chicago Jumapili, wenda nikarudi hapa kwa ajili ya Jumapili ijayo jioni. Sasa, tunamtoa mchungaji wetu kwenye mimbara hapa kwa majuma kama sita, katika nini zote hizi, kitabu hiki hapa. Unaona, sasa sisi, mimi sipendi kufanya jambo hili. Ndugu Nevo ni ndugu mzuri, mwema na mpole. Nami nina hakika ya kwamba, kanisa hili linampenda ndugu Nevo. Licha ya hayo, wakati nikizungumza, mtu fulani mahali fulani humu nchini, ana hatia ya kuandika vijitabu kumuondosha ndugu Nevo mimbarani. Itakubidi kutatua jambo hilo na mimi. Hiyo ni kweli. Naam, kweli. Sasa, nawatakeni, kasema, shema, kitu fulani kuhusu halmashauri ya mashemasi. Halmashauri ya mashemasi haina mamlaka yoyote juu ya mchungaji huyo. La, Bwana, kusanyiko zima lina mamlaka yote. Si nini, halmashauri ya mashemasi ni polisi tu hapa kanisani, ni kudumisha tu utaratibu na kadhalika. Lakini inapokuja kwenye swala la kanuni, kanisa lote ndilo lenye mamlaka. Kanisa hili limejengwa juu ya mamlaka ya kujitawala lenyewe hapo mahali lilipo. Kwa hiyo, mimi sina jambo la kusema juu ya kuondolewa kwa mchungaji huyu ama kumweka mwingine. Mimi ninamiliki rasmali hii, imetolewa kwa kanisa. Ninyi nyote ndio hilo kanisa. Ninyi watu ndio mlio na amri juu yake. Ninyi ndio kanisa, ninyi wenyewe. Nalo kanisa, kanisa takatifu la Mungu ndilo utawala wa Roho Mtakatifu katika kanisa hilo. Na mimi jambo pekee ninalofanya ni kumiliki rasilimali na kulipa rasilimali hiyo kanisa hili, kama kuitoa tu kwa ajili ya kanisa, nayo hailipiwi kodi. Nalo kanisa huchagua wachungaji wao wenyewe. Mimi sihusiki chochote na jambo hilo. Na namna pekee mchungaji huyu angaliweza kuondoka ni mchungaji aamue mwenyewe kuondoka, ama wingi wa kura za kanisa itabidi useme mbadilisheni mchungaji. Hiyo ndiyo njia pekee. Hakuna halmashauri ya mashemasi inayoweza kufanya hivyo. Halmashauri ya mashemasi huweka tu utaratibu na kadhalika kanisani. Wadhamini hawana mamlaka yoyote na jambo hilo, ni kurabati tu kanisa. Wala hawawezi kulirekebisha mpaka pasiwepo na halmashauri yote ya wadhamini inakutanika na kusema tutajenga hili ama tutafanya lile. Ndipo inawabidi kumuuliza mweka hazina kama wana fedha za kufanya jambo hilo. Naam, Bwana. Lakini kukiwa na shtaka lolote dhidi ya mfuasi yeyote, kama mfuasi ananungunika dhidi ya mwingine ama kuna kasoro fulani, unapaswa kumwendea ndugu huyo wewe mwenyewe na kuzungumza naye wewe na yeye peke yenu. Ndipo kama hawatalipokea, basi jambo linalofuata unamchukua mmoja wa mashemasi ama mtu fulani, kisha mwende pamoja naye kwa ndugu huyo. Ndipo asipolisikiliza, basi njoo uliambie kanisa. Ndipo endapo kanisa, ndipo asipolikubali kanisa, basi Biblia ilisema acha wawe kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Hiyo ni kweli. Na mtu yeyote anayejua mtu mwenye hatia wala hawaendei na kuzungumza, basi wewe ni sehemu ya kanisa la Mungu itakayojibu kwa dhambi hiyo. Hiyo ni kweli. Na endapo basi watu wote wananunguniko dhidi ya shemasi ama dhidi ya shemasi ama mtu fulani kanisani, inatakiwa watu watatu. Watu watatu wangekuja na kusema washuhudie, kinywa cha mashahidi wawili ama watatu, waje wamwambie mchungaji ya kwamba kuna shtaka dhidi ya shemasi. Ndipo kama kuna shtaka dhidi ya shemasi, shemasi si mtu mwenye haki, mtu mwaminifu, anapaswa kushikilia kazi ya shemasi bila lawama, na kisha asipatikane na lawama. Na kama kusanyiko hilo likikuta kwamba shemasi huyo asimamie ofisi hiyo, anawachukua watatu pamoja naye na kulipeleka kwa mchungaji. Shemasi huyo anaomba kukaa nyumbani usiku huo. Ndipo basi mchungaji kutoka anakuja na kulikusanya kusanyiko pamoja, anatoa hilo lalamiko. Na kama kusanyiko likipiga kura kwamba shemasi huyo aendelee, huyo shemasi anaendelea. Kama akinini, wakipiga kura shemasi huyo aondolewe, wanamchagua shemasi mwingine usiku huo huo. Mnaona? Kwa hiyo, hakuna mtu mmoja peke yake anayehusika na lolote la kuamua katika jambo hili. Ni wingi wa watu. Naam, Bwana. Kama 20 wakimpigia kura na 21 wapige dhidi yake, anaondoka. Ama na vinginevyo vivyo hivyo. Unaona? Hayo ni mamlaka makuu kabisa ya kanisa la mahali hapo. Na basi, kila mmoja wa washiriki hao ana jambo la kusema kanisani. Chochote kikienda vibaya, ndipo wanaweza kuja moja kwa moja hapa, na jambo pekee wanalopaswa kufanya ni kukaa mbele za Mungu na kuona kabisa ya kwamba hakuna kinachozuia mwendeleo wa kanisa. Lakini mamlaka yote na kamili ya kanisa ni mchungaji. Soma hayo katika Biblia. Angalia kama hayo si utaratibu ulioko katika Biblia. Hiyo ni kweli kabisa. Hakuna mtu aliye juu ya mzee wa kanisa. Sihusiki na lolote lile ndugu Nevo analofanya hapa. Hiyo ni juu yenu na ndugu Nevo. Kama ndugu Nevo alitaka kuhubiri fundisho la mashahidi wa Yehova, hilo ni juu yake na juu yenu. Unaona, kama alitaka kuhubiri chochote alichotaka, hilo ni kati yenu na yeye. Hivyo tu, kama kusanyiko hilo likimpigia kura kuhubiri hilo, hilo ni sawa. Hilo ni juu yake. Jambo pekee ninalofanya ni kumiliki rasilimali hii tu. Na kama jambo moja ama lingine likitukia, ambalo ni kama kumuondosha mchungaji, nao wanataka kupigia hilo kura, msingemuuliza shemasi kufanya jambo hilo. Mngenijia mimi. Ningeshuka nije, niseme, kama mnataka kumuondosha mchungaji, niambieni ni kwa nini. Je, amefanya lolote? Ndiyo, tulimshika amelewa. Ama tulimshika akifanya jambo hili, ama akifanya jambo ambalo halikuwa zuri. Je, mna mashahidi watatu wa jambo hilo? Naam, tunao. Hao mashahidi hawana budi kujaribiwa kwanza. Msipokee shtaka lolote dhidi ya mzee ila iwe ni kwa mashahidi wawili ama watatu, na hawana budi kudhibitishwa kwanza dhidi ya mzee. Halafu inawabidi kuapa kwa jambo hilo ya kwamba uliliona na kudhibitisha ya kwamba uliliona. Na ndipo basi, kama ulimuona, basi dhambi hiyo inakemewa waziwazi ya kwamba ni kosa. Kisha mseme kusanyiko, je, mnataka kumbadilisha mchungaji wenu? Na kama kusanyiko likipiga kura, msameheni na acheni aendelee bado. Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Unaona? Hiyo si ndiyo njia bora kabisa kuliendesha kanisa? Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Hakuna maaskofu wala wasimamizi na halmashauri na kadhalika. Kumuingiza huyu na ina mamlaka mengi sana. Hakuna mtu aliye na mamlaka hapa ila Roho Mtakatifu. Hilo ni kweli. Yeye ndiye anayeondoa. Nasi tunamchukua kwamba yeye ni wingi wa watu, jinsi ambavyo watu wanaelekea. Na ndipo kama upande mmoja unataka kufanya jambo hili, na upande huo mwingine unataka kufanya jambo lile, na upande huo unashinda. Upande ulioshindwa, watafanya nini juu ya jambo hilo? Watajiunga moja kwa moja na hao wengine. Waseme, tulikosea basi. Tutaendelea moja kwa moja, maana Roho Mtakatifu amefanya chaguo hilo. Unaona? Hilo ni sahihi kabisa. Ni kama vile wa demokrasia na wa Republican. Mradi tu tunasimama kama demokrasia, kama wa Marekani. Kama wa demokrasia wametoa ushindi, wa Republican wanapaswa kusonga mbele moja kwa moja pamoja nao. Wa Republican wakishinda, wa demokrasia wanasonga mbele. Unaona? Hilo ndilo hasa linalotufanya sisi kuwa taifa. Wakati wowote tunapovunja hilo, tunavunja demokrasia yetu. Hiyo ni kweli. Wanademokrasia wanasema, sitafanya lolote. Wa Republican ndio walioshinda. Basi tunaanguka. Mimi ni Mkentake. Umoja ni nguvu, na tukigawanyika tunaanguka. Sasa, kama kuna jambo lolote baya kanisani unalojua habari zake, jamaa fulani ama mtu fulani ama chochote kile, mnawajibika na mtawajibika mbele za Mungu kama hamlitatui jambo hilo. Ninyi kanisa. Sasa, kumbukeni, haliko mabegani mwangu, liko juu ya yenu. Na chochote kibaya kanisani Mungu atawataka mjibu. Hiyo ni kweli. Hivyo ndivyo yeye anavyoliendesha kanisa lake. Hivyo ndivyo ilivyo katika Biblia. Huo ndio utaratibu wa Biblia. Hayo ndiyo mamlaka makuu kabisa ya kanisa la mahali. Mchungaji ndiye kichwa. Hiyo ni kweli. Amina. Sasa, nikija kwenye ujumbe huu wa kale uliobarikiwa hapa. Ninyi sasa nawatakeni mjue jambo hilo. Huu unarekodiwa kwenye kanda. Kumbukeni ujumbe huu na urekodishaji wa kanda wa kanisa. Taratibu na kanuni za kanisa yako yamerekodiwa kwenye kanda. Hiyo ni kulingana na Biblia. Hatuliendeshi sisi, hakuna mtu anayeliongoza. La, wote, sisi sote ni sawa. Lakini tuna kiongozi, huyo ni mchungaji. Mradi tu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kweli, vema. Sasa, katika haya, kutakuwa na maswali mengi sana. Kwa hiyo, watakaposambaza tena, naye ndugu Nevo akitangaza kwenye redio ya kwamba nitapaswa kuwapo hapa, hebu andika swali lako, ili mimi na wewe tuweze kulibishania. Sivyo, sawa. Ninajua nimehubiri juu ya uvumilivu wa watakatifu. Nimefundisha juu ya uungu mkuu wa Yesu. Nimefundisha juu ya usalama wa mwaminio na kuchaguliwa tangu zamani, kuteuliwa tangu zamani na mengi ya mambo hayo. Jambo ambalo ninajua, katika kusanyiko langu kuna washika sheria wengi, kitu ambacho ni sawa kabisa, kweli kabisa. Lakini sasa, mambo hayo, mimi pia ni mshika sheria, nami ni Mkalvini. Ninaamini tu Biblia, hivyo tu. Sasa, kama baadhi ya hayo maswali, nami nimefundisha juu ya madhihirisho, mihemuko na kadhalika, na mambo hayo yote ambayo huenda hamkukubaliana nayo. Kwa hiyo, moja siku hizi usiku, labda, hebu na tulitatue. Je, mna haraka sana ya kurudi humu ndani? Hebu na tulifanye Jumatano usiku. Usiku wa Jumatano hii ijayo. Ndipo ninaweza kuwa na mambo hayo basi. Lete swali lako Jumatano usiku, liweke hapa jukwani na swali kuhusu Biblia. Vema, juu ya yale niliokuwa nikifundisha sasa na Jumatano usiku. Kisha, kufikia Jumapili ifuatayo, basi, nafikiri sina budi kuwa huko Chicago hata hivyo. Nami ninaenda kutoka huko kuingia Michigan. Bwana akipenda. Nitakuwa hapa Jumatano usiku kujaribu kujibu swali lako vizuri niwezavyo. Na sasa, Bwana na aturehemu. Sasa, hebu na tuinamishe kichwa chetu dakika moja tu. Sasa, Bwana tunaye kuadhimisha, huu ni mpango wako mkuu, ni kanisa lako. Ni wewe, Bwana, unayetenda kazi. Nasi tunataka kusonga mbele jinsi Roho wa Mungu anavyo tusogeza. Nasi tunaomba sasa ya kwamba utatubariki. Na tunapourudia ujumbe huu na kuingilia mambo haya yenye kilindi, tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atatufunulia hayo jinsi tu tulivyo na haja nayo. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake, amina. Sasa, lo, mimi kitabu hiki cha Waebrania ninakidhamini kama kimojawapo cha vitabu vikuu. Baadaye kidogo, huenda ikawa kwamba ninaenda nchi za ng'ambo, ambapo hilo Bwana akiliruhusu. Nitafanya hivyo hivi karibuni sana. Inanibidi kwenda Afrika kulingana na ono. Nafikiri kamwe sitafanikiwa sana katika mikutano yangu mpaka nitakapoenda Afrika na kutimiza ono hilo. Sasa, basi hilo litakuwa labda ni wakati mwingine kwenye majira haya yajayo ya kuchipua. Lakini katikati ya wakati huo, nataka kuchukua kitabu kingine kimoja zaidi kutoka katika kitabu cha Waebrania. Hicho ni mlango wa 11 wa Waebrania, na kukaa kama juma moja katika mlango huo wa 11, na kuchukua kila moja ya sifa hizo ama hao watu, na kufafanua sifa zao. Unaona? Kwa imani, Nuhu. Ndipo nichukue maisha ya Nuhu. Kwa imani, Ibrahimu. Ndipo niachukue maisha ya Ibrahimu. Kwa imani, Habili. Ndipo niachukue maisha ya Habili. Unaona? Na nifafanue hayo. Je, mngependa jambo hilo? Lo, hilo lingekuwa, tutachukua Biblia nzima basi. Na ndipo, tutajaribu jambo hilo, labda aidha katika, tuseme, juma moja ama siku 10 za mikutano, mkutano mmoja tu baada ya mwingine, katika namna kama ya ufufuo. Wakati mwingine kwenye likizo ya Krismasi ama kitu kama hicho, Bwana akipenda. Sasa, katika mlango wa 7 wa kitabu cha Waebrania, tulikutana na mtu huyu mkuu. Ni nani anayeweza kuniambia jina lake lilikuwa ni nani? Melkizedeki. Sasa, huyu Melkizedeki alikuwa ni nani? Alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana. Alikuwa ni mfalme wa Salemu, ambaye alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu. Hakuwa na baba yeyote, ama hakuwa na mama yeyote. Hakuwa na wakati alipopata kuzaliwa, wala hatakuwa kamwe na wakati atakapokufa. Sasa, tunaona ya kwamba, huyo hana budi kuwa ni wa milele. Tuliona ya kwamba, neno daima linamaanisha kipindi cha wakati. Je, mgali mnakumbuka jambo hilo? Kipindi cha wakati ni daima na daima. Na daima linaonekana mara nyingi katika Biblia kama kipindi cha wakati. Lakini umilele. Na kuna aina moja tu ya uzima wa milele tuliona. Hiyo ni kweli. Mungu ana huo uzima wa milele peke yake. Hiyo ni kweli. Aina moja tu ya uzima wa milele.
There is no such a word as eternal punishment.
Hakuna neno kama adhabu ya milele. Maana kama utaadhibiwa milele, huna budi kuwa na uzima wa milele. Kuadhibiwa milele, ingekubidi kuwa na uzima wa milele. Na kama una uzima wa milele, huwezi kuadhibiwa. Unaona? Kama una wa milele, yeye asikie maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Hiyo ni kweli, uzima wa milele, kwa maana unaamini. Vema, kama una uzima wa milele, huwezi kuadhibiwa, kwa maana una uzima wa milele. Kwa hiyo basi, kama utateseka jahanamu milele na milele, huna budi kuwa na uzima wa milele. Lakini, sasa ninaamini ya kwamba Biblia inafundisha habari za jahanamu halisi inayowaka moto. Biblia inafundisha jambo hilo, ya kwamba dhambi na uovu, hayo yataadhibiwa milele na milele. Hiyo si umilele sasa. Hiyo huenda ikawa ni kwa miaka bilioni 10. Huenda ikawa ni kwa miaka bilioni 100. Lakini wakati fulani haina budi kukoma. Kwa kuwa kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Ni vitu vile visivyo na mwanzo havina mwisho. Unakumbuka somo hilo sasa? Jinsi tulivyorudi nyuma na kupata kwamba kila kitu kilichokuwa na mwanzo kilikuwa kimepotoshwa. Unaona? Kupotoshwa kutokana na kitu chenyewe cha kwanza. Na hatimaye ni jambo linaloishia katika umilele. ndipo basi kuzimu yote, mateso yote, na kumbukumbu lote la hayo, vitatoweka milele. Kila kitu kinachoanza ukoma. Naye huyu Melkizedeki hakuwa ni Yesu, kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu. Na kile kilichowafanya Yesu na Mungu kuwa tofauti ni kwamba Yesu alikuwa ni maskani alimoishi Mungu. Unaona? Sasa Melkizedeki, Yesu alikuwa na baba na mama pia. Naye mtu huyu hakuwa na baba wala mama kamwe. Yesu alikuwa na mwanzo wa maisha yake na alikuwa na mwisho wa maisha. Mtu huyu hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Lakini ilikuwa ni mtu yule yule. Ilikuwa hivyo. Melkizedeki na Yesu walikuwa ni mmoja. Lakini Yesu alikuwa ni mwili wa duniani, uliozaliwa na kuumbika kwa jinsi ya dhambi. Mwili wa Mungu mwenyewe, mwanawe wa pekee, aliyezaliwa na kuumbika kwa jinsi ya dhambi, apate kuung'oa mwiba kutoka katika mauti, apate kulipa deni na kuwapokea wana na mabinti kwake. Nalipata? Hiyo ndio sababu ya kwamba yeye alikuwa na mwanzo, yeye alikuwa na mwisho. Lakini mwili huu mkamilifu katika kumbukumbu, kama ishara ya kufuka kwetu, Mungu asingeruhusu mwili huo mtakatifu uone uharibifu, kwa maana yeye mwenyewe ndiye aliyeuumba na akauleta uzaliwe na akaufufua na kuuweka mkono wake wa kuume. Na leo Roho Mtakatifu aliyeufufua mwili huo yuko hapa kanisani. Jina la Bwana litukuzwe. Na akionyesha miujiza ile ile na nguvu. Na siku moja huyu Roho Mtakatifu aliye kanisani atanguruma na atainuka juu, naye atajipokea mwenyewe katika umbo la mwili huu unaoketi katika mkono wa kuume wa ukuu wa Mungu, ili kufanya upatanisho kwa ajili yetu sisi wenye dhambi. Na sisi hapo tunawekwa mbali na dhambi kikamilifu. Si kwamba hatutendi dhambi, bali tumewekwa mbali na dhambi mbele za Mungu. Maana kuna dhabihu ya damu inayosimama kati yangu na Mungu, kati yako na Mungu. Hiyo ndio sababu yeye alisema, mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, hawezi kutenda dhambi. Kwa kuwa kama umezaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu yeye yule aliyeishi katika ule mwili anaishi ndani yako, na hauwezi kutenda dhambi. Dhabihu imewekwa mbele zake. Ndipo kama ukitenda dhambi makusudi, inaonyesha kwamba haiwezekani kwako kuwa katika mwili huo. Amina. Hiyo ndio injili. Hiyo hapo. Kwa hiyo, unaona, haipingi maandiko yoyote. Inayaunganisha maandiko pamoja. Unaona, isingewezekana kwa hawa waliokwisha kupewa nuru. Hapo ndipo tutakapopata maswali yangu. Kwa kuwa, yaleteni tu. Hivyo ndivyo tunavyotaka. Sasa angalia, haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru kuanguka wapate kujifanya upya tena hata wakatubu, kuona kwamba wanamsulubisha mwana wa Mungu upya na kumfanya na kumdhihaki kwa dhahiri. Wasingeweza kufanya hivyo. Ndipo unaenda kwenye Waebrania 10 ambapo linasema pale, kwa kuwa kama tukitenda dhambi makusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli. Na dhambi ni kitu gani? Kutokuamini. Kama kwa makusudi ukimuona Roho Mtakatifu akifanya mambo ambayo yeye alifanya papa hapa asubuhi ya leo, na uone ya kwamba Kristo amefufuka kutoka katika wafu, naye anaishi katika kanisa lake na miongoni mwa watu wake, nawe unalikairi makusudi, haiwezekani kwako kumjia Mungu kamwe, maana umemkufuru Roho Mtakatifu. Yesu alisema mambo yayo hayo wakati alipokuwa akifanya muujiza hiyo. Wao walisema, mbona yeye ni Belzebuli, yeye ni mpiga ramli, yeye ni ibilisi. Yesu aligeuka na kusema, nitawasamehe kwa ajili ya jambo hilo, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja na mtu ufanye jambo hilo, kunena neno moja dhidi yake, hakutasamehewa kamwe katika ulimwengu huu ama ulimwengu ule ujao, kwa kuwa umemwita Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake pepo mchafu. Basi kama tukifanya dhambi makusudi, kama tukifanya dhambi, tusiamini makusudi, si baada ya kuipokea ile kweli, tumezaliwa mara ya pili, tusingeweza kufanya dhambi baada ya kuzaliwa. Mwenye dhambi hawezi kufanya dhambi isiyosamehe. Mkristo hawezi kufanya dhambi isiyosameheka. Hawezi kufanya jambo hilo. Walio waovu ndio wanaofanya hivyo. Ni anayejifanya mwaminio, sio mwaminio. Wale marabi wa Kiyahudi, no, walidhani walikuwa watu wa hali ya juu, nao walikuwa na madidi na ma-PhD, walidhani wanajua kila kitu, bali walikuwa wenye dhambi walio waovu sana. Lo, huenda usingeweza kuwanyooshea mkono juu ya maisha yao. Walikuwa ni wasafi, waadilifu na wenye haki kwa jinsi hiyo, bali walikuwa ni wasioamini. Na hebu uchukue neno dhambi na uone maana yake. Neno dhambi linamaanisha kutokuamini. Kuna makundi mawili tu. Haya ni mwaminio ama asiyemwaminio. Yaani mtu aliyehesabiwa haki ama mwenye dhambi. Hayo tu. Kama wewe ni asiyeamini, wewe ni mwenye dhambi. Haidhuru wewe umwadilifu kiasi gani, jinsi gani unavyoenda kanisani, ama hata kama wewe ni mhubiri, ungali ni asiyeamini. Wale Mafarisayo walikuwa ni wahubiri, nao walikuwa ni wasioamini, nao wako kuzimu nao kwa ajili ya jambo hilo. Washika dini kabisa walivyoweza kuwa na wacha Mungu, bali hawakumwamini yeye. Nao walimuita pepo na wakakanusha neno lake, na baadhi yao walisema, kama ukiwa wewe ni nini, sasa shuka msalabani, fanya muujiza, hebu tukuone ukifanya hilo. Mmoja alimpiga kichwani kwa fimbo na kusema, tabiri na utuambie ni nani aliyekupiga. Wewe nabii, nasi tutakuamini. Unaona, wasioamini wanajifanya kuamini ya kwamba wao walikuwa ni waaminio, bali walikuwa ni wasioamini, wasioongoka, wametengwa, ingawa walikuwa ni watakatifu na ni wacha Mungu. Hata sasa jambo lilo hilo ndilo linalosimama siku hizi. Wanaume na wanawake wanaweza kwenda kanisani na wamekunja uso na ni wacha Mungu wawezavyo kuwa, na hawasemi uongo hata siku moja, hawaibi, na wanajitahidi kuishi dini yao vizuri wawezavyo, lakini isipokuwa wawe ni waaminio, wamepotea. Kwa hiyo hakuna dalili ya washika sheria katika Biblia. Ukalvini ni neema, ni vile Mungu alivyokutendea, na matendo ndiyo unaomfanyia Mungu. Vimetenganishwa kabisa. Kama ukiacha kusema uongo, ukiacha kuvuta sigara, ukiacha kuiba, ukiacha kufanya uzinzi, ukiacha yote, uwe umefanya kila kitu, umezishika amri na ulienda kanisani ukabatizwa kila Jumapili, ukashiriki meza ya Bwana, ukawatawadha miguu watakatifu, ukafanya kila kitu, ukawaponya wagonjwa na ukafanya mambo haya mengine yote, isipokuwa umezaliwa kwa Roho wa Mungu, ukateuliwa, umepotea. Si katika uwezo wa yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, bali ni Mungu arehemuye. Esau alijaribu alivyoweza kuwa Mkristo, wala hakuweza kufanya jambo hilo. Biblia ilisema alilia kwa uchungu sana, akitafuta mahali pa kutubia, wala asingepata. Kabla hata hajazaliwa, Mungu alimkataa, maana yeye alijua alikuwa ni lagai mbaya sana moyoni mwake. Mungu kwa kutangulia kujua, alijua jambo hilo. Alisema, ninampenda Yakobo na ninamchukia Esau. Naye Esau alionekana kama ndiye muungwana. Alikaa nyumbani akimtunza baba yake mzee kipofu, akawalisha ng'ombe na kila kitu. Alikuwa mvulana mzuri. Naye Yakobo alikuwa ni kipenzi cha mama. Maskini ndondoa dume mwongo hodari. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Huna budi kukubali jambo hilo. Biblia inalikubali, inalisimulia. Alizurura akifanya kila kitu na mama, akimganda mama. Lakini hata hivyo, Yakobo pamoja na mema na mabaya yake yote na njia zake za kidondoa ndume, yeye bado angali alikuwa anaheshimu hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Esau alikuwa muungwana maradufu ya Yakobo. Kama ingalikuwa ni swala la sisi kumpima leo, apate kuwa mfuasi wa kanisa letu, ungemchukua Esau mara 1,000 kwa moja kama usingalimjua, bali Mungu alimchukua Yakobo. Ungefanyaje na mtakatifu Paulo kama angalitaka kuwa mhudumu? Maskini Myahudi mdogo mwenye pua kama ya ndoana na mdomo umekaa upande, akienda zake akisumbua tu na jinsi atakavyoenda kulirarua kanisa, anaenda kufanya kila kitu. Ungalifikiri alikuwa amefanya dhambi isiyosameheka, lakini Mungu alisema yeye ni mtumishi wangu. Mungu huwachukua watu na kuwafanya kitu cha tofauti. Si watu wanamchukua Mungu na kuwa wa tofauti. Mungu humchukua mtu na kumfanya wa tofauti. Si yale ufanyayo, yale unayotaka, yale unayowazia, ni yale Mungu anayofanya. Haya basi, na hivyo ndivyo mambo hayo yalivyo. Sasa huyu Melkizedeki mkuu, ni hadithi ya jinsi gani juu yake hapa? Tunataka kusoma kidogo mfano huu. Ilitubidi kuyapitia kwa haraka sana. Tutaanzia hapa nyuma kwenye sehemu fulani ya maandiko, na tutaanzia kwenye kifungu cha 15. Tena ni dhahiri sana zaidi kwamba kuna ikiwa kukitokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki. Sasa Melkizedeki alikuwa ni kuhani, sivyo? Ndivyo alivyokuwa hapa. Tunaona kwamba Mungu hapa mwanzo alikuwa ni chemchemi kubwa ya Roho, sivyo? Yeye hakuwa na mahali alipozaliwa, hakuwa na mahali alipokufa, hakuwa na mwanzo wa siku zake, hakuwa na mwisho wa miaka yake. Yeye alikuwa ni wa milele tu, kama vile umilele wenyewe ulivyo wa milele. Yeye kamwe hakuzaliwa, hajawahi kamwe kufa. Na hapo ndani tunaona ya kwamba yeye alikuwa na roho saba za aina mbalimbali. Hilo ni kweli? Biblia ilisema katika Ufunuo ya kwamba zile roho saba zilizo mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Hilo ni kweli? Zile roho saba za namna mbalimbali. Tunaona kuna rangi saba, kuna nyakati saba za kanisa pale. Lo, inaendelea tu, sababu ni kamilifu. Na Mungu alikuwa mkamilifu, na zile roho saba, na roho hizo zilikuwa ni kamilifu. Ya kwanza ilikuwa ni rangi nyekundu, upendo mkamilifu, ukombozi. Na jinsi gani kama tungalikuwa na muda kuelezea rangi hizo na kuonyesha ya kwamba kila moja ya rangi hizo inawakilisha utakatifu wa Mungu. Amina.
Those colors are seven natural colors.
Rangi hizo, kuna rangi saba za maumbile ya kawaida. Hizo rangi zinawakilisha utakatifu wa Mungu. Na nini? Rangi hizo zinawakilisha nia na makusudi ya Mungu, tabia ya Mungu. Rangi hizo saba ziliwakilisha nyakati saba za kanisa, nyota saba, malaika saba, kote katika maandiko, wahudumu saba, wajumbe saba, jumbe saba. Kila kitu ni katika saba saba, siku saba, siku sita, na ya saba ni sabato, kamilifu, kitu kizima. Lo, inapendeza mno. Kama tu tungalikuwa na wakati wa kuchimba ndani yake na kuzielezea waziwazi rangi hizo. Hebu chukua rangi nyekundu. Tunachukua rangi ya kwanza, ni nyekundu. Nyekundu ni nini? Nyekundu ni ishara moja ya hatari. Nyekundu ni ishara ya ukombozi. Na unapoangalia nyekundu, kupitia nyekundu, ni rangi gani? Nyeupe. Hilo ni kweli. Kwa hiyo, wakati ile damu nyekundu ilipomwagika kufunika dhambi nyekundu, Mungu akiangalia kupitia kwenye damu nyekundu, anapoiangalia dhambi nyekundu, inakuwa nyeupe. Mwaminio hawezi kutenda dhambi. La hasha, uzao wa Mungu, baraka za Mungu, zinakaa juu yake. Mungu hawezi kuona kitu ila damu ya mwanawe. Haidhuru iwe ni nini katika kanisa lake, chochote kile, Mungu hakioni. Kwa maana Yesu anafanya upatanisho daima, kuhani mkuu. Haiwezekani huo uzao kutenda dhambi, wakati dhabihu kama hiyo iko pale kwa ajili yake. Namna hiyo, hakika hawezi. Na sasa kama unasema, vema, hilo linanipa nafasi nzuri, basi, hiyo inaonyesha wewe huko sawa. Utadhamini jambo hilo, utalipenda, kama wewe ni Mkristo halisi, kufikia mahali ambapo dhambi itakusumbua sana, mpaka usingeweza kuifanya. Kwa kuwa mbegu ya Mungu inadumu ndani yake, wala yeye hawezi kutenda dhambi. Biblia ilisema, akiisha kutakaswa na damu ya Yesu, hana shauku ya dhambi tena. Kama una shauku, moyo wako hauko sawa na Mungu. Sasa, utafanya makosa, bali huyafanyi kwa kudhamiria. Unaona, unanaswa kwenye mtego, na kitu chochote unachonaswa, nacho ama kufanya jambo fulani ambalo humaanishi kufanya, bado si dhambi. Utatubu mara utakapoona umekosea, utageuka upesi na kusema, sikumaanisha, sikuona jambo hilo. Utasema hivyo maishani mwote. Mtu hataki kuwa hivyo, hiyo ndio sababu sisi tumepumbaa sana na tumo gizani sana hapa duniani. Ndio sababu kuna upatanisho wa damu kwa ajili yetu, daima, kutufunika wakati wote. Maana, kosa la kwanza tulilokabiliana nalo. Sasa, hilo ndilo wazo lako la kisheria. Lo, unajua nini? Yule mwanamke alikuwa ametakaswa, lakini Mungu atukuzwe alifanya makosa. Inajua, amerudi nyuma. Hilo ni kosa. Hajarudi nyuma. Alifanya kosa. Kama alifanya makusudi, basi yeye hakuwa sahihi tangu mwanzo. Kama hakumaanisha kufanya jambo hilo, naye aende mbele ya kanisa takatifu la Mungu na kulitubia na kusema, nimekosa tena nisameheni. Ninawajibika kumsamehe. Usipofanya hivyo kwa moyo wako, basi ulipaswa kwenda madhabahuni wewe mwenyewe. Kweli. Huo ndio utakatifu halisi kanisani. Huo ndio utakatifu wa kweli. Utakatifu usio wako, bali wa Kristo. Sina utakatifu wa kumuonyesha, bali ninategemea wake. Lo, neema yake. Nami ninayo moyoni mwangu. Sikuistahili. Hakuna jambo ningaliweza kufanya kuistahili. Bali kwa neema aliniita na kunialika nije. Nami nilimtumainia, na aliondoa tamaa hiyo kwangu.
Ninafanya maelfu ya makosa kila mwezi, kila mwaka. Hakika, ninayafanya. Lakini ninapoona nimekosea, ninasema, Mungu, sikumaanisha kufanya jambo hilo. Wewe unaujua moyo wangu. Sikumaanisha kufanya jambo hilo. Nilidaswa kwenye jambo hilo. Sikumaanisha kufanya jambo hilo. Nisamehe Bwana. Kama ninamkosea ndugu yangu, ninasema, ndugu nisamehe. Sikumaanisha kufanya hivyo. Hakika, Mungu anaujua moyo wangu. No, hivyo ndiyo ilivyo. Hiyo hapo dhabihu ya damu. Hizo hapo nguvu za Injili. Hilo kanisa takatifu likisonga mbele. Si kwa ajili ya jambo ambalo umefanya, ni jambo ambalo hukuwa na uhusiano wote nalo. Huo hapo upatanisho. Sasa, Melkizedeki huyu, wakati alipojitokeza, ninataka kuambia jambo lingine. Je, ulipata kuchukua kipande cha kioo chenye pembe tatu, ukichukua kipande cha kioo ambacho kina pembe tatu, na ukiweka hivi kwamba, jua liweze kukipiga, kitatoa rangi saba kamilifu. Kipande cha kioo chenye ncha tatu, kitatoa upindo mvua. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa kama tungalikuwa na wakati, tungeingilia jambo hilo. Tatu, uleta ukamilifu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haya basi. Ukamilifu huja kupitia kwa hawa watatu. Mungu akiwa juu ya mwanadamu, Mungu katika mtu aliyeitwa Yesu, Mungu katika kanisa. Halafu ukamilifu. Mwanadamu alitenda dhambi ili mradi tu Mungu alikuwa hapa juu katika nguzo ya moto. Mungu, mwanadamu alitenda dhambi hasa mbele za Mungu ili mradi tu Mungu alikuwa katika nguzo ya moto, kwa maana alikuwa angali ni kiumbe kichafu. Damu ya mnyama iliwekwa mbele zake. Ndipo mwanakondoo wa Mungu akaja, hatua ya pili dhahiri ya Mungu. Mungu yeye yule, huduma nyingine. Na halafu Mungu huyu katika alikuwa katika Kristo, alikuwa ni Mungu yeye yule aliyekuwa katika nguzo ya moto, na Mungu yeye yule alifanyika mwili na akakaa kwetu. Na ndipo mwanadamu akamdhihaki, alikuwa angali anawajibika kwa hilo. Hapakuwa na damu iliyokuwa imemwagwa bado. Hiyo ni kweli. Yesu alisema, nitawasamehe. Lakini basi, yeye yule aliyefanyika mwili, alifanyika nguzo ya moto tena. Nilitoka kwa Mungu, ninaenda kwa Mungu. Hapa tunamuona Paulo akikutana naye, akienda zake Dameski, nguzo ile ile ya moto. Tunamuona Petro akikutana naye gerezani, nguzo ile ile ya moto. Hakika, nasi tunamuona leo miongoni mwetu, nguzo ile ile ya moto. Bali utimilifu umefika mahali pale, hivi kwamba mtu wa wastani. Sasa, kama ikitokea kuwapo na Myahudi hapa, ama mtu fulani anayefahamu agano la kale, kulithibitisha, hebu niwaonyeshe. Sina agano la kale sasa hivi, hili ni agano jipya. Lakini katika kule kutolewa sadaka kwa ule mkate wa onyesho, uliokuwa umewekwa kwenye sahani ya ule mkate mwembamba, katika dhabihu ya Kiyahudi, kwenye kule kusafishwa kwa zile maskani. Muulize Myahudi yeyote, kuhusu vipande hivyo vitatu vya mkate, kipande cha katikati kilivunjwa. Hicho kilikuwa ni Kristo. Kipande cha katikati kilivunjwa, Kristo mpatanishi, ilionyesha ya kwamba ilibidi kuwa na kuvunjwa mahali fulani kwa ajili ya ukombozi. Na kipande hicho kilihesabiwa ukombozi kwenye mkate wa kuosha. Naye ndiye huyu hapa. Na usiku wa leo, tunapokula ushirika, tunavunja mkate wa kosha, kwa kuwa ni mwili wa Kristo. Naye alivunjwa pale Kalvari, apate kwa kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, ili kwamba, kupitia katika haki yake, tupate kuwa haki yake. Kwa sababu, yeye alifanyika dhambi yetu, kusudi tupate kuwa haki yake. Ndugu, hiyo ni neema tupu. Kweli kabisa. Hakuna njia. Njia nyingine yoyote, ungaliweza kulihesabia haki. Sasa, huyu Melkizedeki, mtu huyu mkuu aliyekutwa njiani. Yeye alitoa. Ibrahimu alimtolea fungu la kumi. Jinsi ambavyo alikuwa ni mtu mkuu. Sasa angalia upesi, asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri za jinsi ya mwili. Sasa unaona hiyo amri ya kisheria? Torati ilisema, usiue, usizini, usiibe. Yesu aligeuka moja kwa moja akasema, imenenwa kwa watu wa kale, usiue. Bali mimi nasema, yeye amuonea hasira ndugu yake bila sababu ameua tayari. Imenenwa kwa hawa watu wa kale, usizini. Bali nawaambia, kila amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Haya basi, hilo linapaswa kuwafundisha wanawake jinsi ya kuvaa, jinsi ya kufanya yaliyo maadilifu. Ukivaa vibaya na kuwafanya wanaume wakuangalie kwa njia mbaya, una hatia ya kufanya uzinzi, kama sawasawa tu na vile ulifanya tendo hilo. Yesu alisema hivyo. Na ninyi watu mlio na hasira hizi kali za kumwaga damu, ambao daima mnamfokea mtu fulani, hamwezi kuvumilia na mambo kama hayo. Iweni waangalifu, unahatia kama ukisema neno dhidi ya ndugu yako ambalo si sahihi, lisilo jema, ukizunguka na kumharibia jina. Si lazima umchome mtu kisu mgongoni upate kumuua. Unaweza kumharibia jina na kumuua, kuua ushawishi wake. Ukimsengenya mchungaji wako hapa, useme jambo fulani baya kumhusu yeye, afadhali hata ungalimpiga risasi. Kama ulisema kitu ambacho hakikuwa ni cha ukweli juu yake, vema, kitaharibu ushawishi wake kwa watu na vitu kama hivyo. Nawe unahatia jambo hilo, ndivyo Yesu alivyosema. Sasa, sikilizeni hapa, yale Paulo aliyokuwa akijaribu kusema hapa. Ninaipenda Biblia hii ya kale, inakunyosha. Angalia, hebu angalia tu hapa. Sasa, tunaposoma nini cha nne, ni kwa kuwa ni dhahiri ya kwamba Bwana wetu alitoka katika ngoja, naamini nina kifungu kingine hapa nilichokuwa naenda kusoma. La, hapa chini katika cha 16. Asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri za jinsi ya mwili. Hiyo ni ya kisheria, unaona? Ndugu, sipaswi. Ninajua, lakini mimi hilo silo. Upendo ndio unaofanya jambo hilo. Jinsi tulivyopitia kwenye jambo hilo, nilisema, kama nilimwambia nani wangu kuhusu mke wangu, vema, ningetaka kuwa na wake wawili, ningetaka kuzurura na huyu, nimfanyia hivi pale, lakini nikifanya hivyo, mke wangu atanitaliki, na watoto wangu watakuwa katika, huduma yangu ingekufa. Ewe mnafiki mchafu uliyeoza, hiyo ni kweli. Kwanza humpendi ipasavyo. Hiyo ni kweli kabisa. Kama ungalimpenda, hakutakuwa na sheria juu yake. Ungempenda hata hivyo, nawe ungeshikamana naye. Hiyo ni kweli kabisa. Na ninyi wanawake mtafanya jambo lile lile kwa waume zenu. Hiyo ni kweli. Mara nyingine wanawake wanafikia mahali, ama mwanamume anamuona maskini Yezebeli amejipodoa kweli kweli, mwajua, naye ataenda kule amtamani. Labda ni mke mzuri, kisha eti unajiita Mkristo. Aibu kwako. Unahitaji dozi nyingine ya madhabahuni. Hiyo ni kweli. Na baadhi yenu ninyi wanawake mnamtumbulia macho huku na huko kwa maskini jamaa fulani aliyelaza nywele zake nyuma, amezipaka vaseline ya kutosha kuweza kufungua mdomo wake. Hata mna nini? Maskini msichana fulani hapa si muda mrefu uliopita. Huu si utani, maana sitaki kunisema kama utani. Lakini watu wanajua ya kwamba hapa si mahali pa kufanyia mzaha. Lakini maskini msichana mmoja hapa, yeye kulikuwa na vijana wazuri hapa, wavulana wa Kristo. Ni muda mrefu uliopita, wakati nilipokuwa mchungaji hapa, tulikuwa na mazoea ya kuwa na madarasa ya vijana wanaume tu, nami ningezungumza na vijana wanawake Jumapili alasiri kuhusu jinsia na kadhalika. Halafu Jumapili iliyofuata alasiri, ninazungumza na vijana wanaume na kujaribu kuyenyosha mambo hayo. Maskini msichana mmoja akaanza kushikamana na maskini lagai fulani mjini hapa, aliyevuta sigara na alikuwa na chupa mfukoni mwake, naye aliendesha gari dogo wazi la watu wawili huku mjini. Sikuweza kuona kile alichoona katika mvulana huyo. Kijana huyo asinge kuja kanisani, angeketi huko nje. Anamleta msichana huyo hapa kanisani na kungojea, asinge ingia kanisani. Nikamwambia msichana huyo siku moja, aliishi huko New Albany. Nikasema, ninataka kukuuliza jambo fulani wewe msichana. Ni kitu gani duniani hapa unachoona katika mvulana yule? Nikasema, kwanza yeye anachukia dini yenyewe ulionayo. Anamdharau Kristo wako. Yeye kamwe hataweza kuwa mume mzuri kwako. Angekufanya uwe na maisha ya taabu maishani mwako mwote. Basi nikasema, vema, kuna wavulana wazuri wa Kristo hapa ambao ungeweza kuambatana nao. Na kuhusu hilo, baba yako na mama yako wanachukia wazo la wewe kuwa na mpenzi. Hata hivyo, unatoka nje tu, nawe unawazia, mimi ni kipusa anayevutia sana wa miaka 16. Alianza kujipodoa na kutoroka, na muda si muda alikuwa kwenye vilabu vya pombe. Ameenda mbinguni sasa, lakini wakati huo yeye alikuwa mfuasi wa hapa. Na mnajua ni sababu gani huyo msichana alionipa nyakati zile, kwamba ni kwa nini alimpenda mvulana huyo? Alisema ana miguu midogo mirembo sana na ananukia vizuri sana. Ungeweza kuwazia jambo hilo? Akijiwekea uturi, huyo ni dondoa ndume, wala si mwanamme. Angalia, nikasema, dada, ni afadhali niambatane na mvulana Mkristo aliyekuwa na miguu kama ya magari ya changarawe na ananuka kama kicheche, kama huyo angalikuwa ni Mkristo kabisa. Hiyo ni kweli, kweli. Naam, sababu yake aliyotoa ilikuwa miguu midogo mizuri sana na ananukia vizuri sana. Maskini mtu anayezurura kwenye vilabu vya pombe. Hatimaye aliangamiza maisha msichana huyo. Ni fedheha, aibu. Ndoa ni ya kuheshimiwa, bali inapaswa kuingiwa kwa maombi na kwa uchaji. Na upendo halisi kwa mwanamke huyo utawafunga pamoja milele. Mtakachokifunga duniani nitakifunga mbinguni. Unaposhuka kwenda huko mtaani, wenda akawa mzee na kuingia mvi na makunyanzi, bali upendo ule ule uliokuwa nao kwake wakati alipokuwa msichana mdogo, mwanamke mrembo, ungali utakuwa nao. Unaweza ukainama mabega, ukapata upara na kupata makunyanzi na chochote kile, bali atakupenda kama tu mlivyopendana uliposimama ukiwa na mabega mapana na nywele za kipilipili, kama kweli ni Mungu. Kwa kuwa natazamia wakati mtakapovuka mto huko ngambo, wakati mtakaporudi ghafla tena, mwe vijana wanaume na wanawake tena, kuishi pamoja milele. Hiyo ni ahadi ya Mungu ya milele. Yeye alisema atafanya jambo hilo. Yeye si hivyo tu, tutalifikia mnamo dakika moja. Yeye aliapa ya kwamba angefanya hivyo. Sikilizeni jambo hili tunapoendelea. Asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri za jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Sasa tutasoma haraka kusudi tuweze kulipata. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Mradi kuhani atahitajika, yeye atakuwa ni kuhani. Maana kuna ushahidi wa kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia, sababu ya udhaifu wake na ya kutofaa kwake, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Uwezi, haidhuru ufanye nini, unaacha kunywa pombe, unaacha kuvuta sigara, unakoma kusema uongo, unaenda kanisani na kujaribu kufanya hivi na kujaribu kufanya vile, ungali ni wa kimwili. Hiyo ni torati tu. Torati haikamilishi kitu chochote. Bali ni kitu gani kinachokamilisha? Kristo, utukufu. Wenda nikaacha kusema uongo, niache kuiba, nikaacha kufanya uzinzi, niache kutafuna tumbaku, niache mambo haya yote, na ningali wa kimwili. Mungu hapokei jambo hilo kwa kuwa sina kitu cha kumtolea katika kupatanisho. Lakini mara ninapoweka mikono yangu juu ya kichwa chenye baraka cha Bwana Yesu na kusema, Bwana, sifai kitu, je, utanichukua kama mtumishi wako? Basi Mungu anaiondolea mbali dhambi yangu kwa kunibusu. Ninasimama mkamilifu mbele ya macho ya Mungu. Hiyo ni kweli. Kwa nini? Sitegemea ustahili wangu mwenyewe, ninasimama juu ya wake, naye ametukamilisha kwa kuteswa kwake na damu yake. Ninaona wakati wa kufunga umewadia, bali nataka kumaliza kusoma hili nikiweza upesi. Iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na ya kutokufaa kwake, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno, na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi. Tumaini bora zaidi ni nini? Kristo, ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Kwa nini? Katika wema wetu wote na wema wetu wote na wema wetu wote tungali tu watu wa kimwili, lakini mara tukiingia katika uwepo wa Mungu, tukitambua ya kwamba tusingeweza kusimama pale kamwe ila tu kwa ustahilifu wa Yesu Kristo, basi tunamkaribia Mungu kwa ustahilifu wa mwanawe. Bwana, nakuja kwako kwa moyo usio na hatia katika jina la mwanao Yesu, na kusihi unipokee. Lo, ndugu, ndipo unakuja kwa njia iliyo hai. Sio, Bwana, unajua niliacha kunywa pombe, unajua ninamtendea mke wangu mema, unajua ninafanya jambo hili, ninafanya lile. Una kitu cha kutoa? Kwa kuwa sheria iliyo ya jinsi ya amri za kimwili isingeweza kufanya kitu, bali kuingizwa kwa matumaini yaliyo mazuri zaidi kulifanya kitu. Tumaini hilo ambalo ni Kristo tunalo kama nanga ya nafsi iliyo imara na ya hakika. Angalia, na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo kiwakilishi nafsi, kama utaangalia hapa, kiko katika herufi za mlazo. Yeye alifanywa kuhani, si kuhani tu, bali yeye alifanywa kuhani kwa kiapo. Si, sasa angalia, hebu natupate ukuhani huo mwingine. Maana wale makuhani, wale Walawi, nini tu, watu wenye haki wakamilifu, wale makuhani walifanywa makuhani pasipo kiapo. Mungu alisema tu kwa mfano wa Haruni kwamba amewafanya makuhani hawa, walipita katika vizazi mbalimbali na wakaenda shuleni na kujifunza kuwa wahubiri na kadhalika, walikuja. Kwa hiyo Mungu aliwafanya makuhani namna hiyo. Wao walijifanya makuhani kwa elimu yao, kwa urithi wao na kadhalika, bali mtu huyu alifanya kuhani kwa kiapo ambacho Mungu aliapa. Sikilizeni kwa makini sasa. Walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa yeye aliyemwambia, Bwana ameapa wala hata gairi, amina, wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Basi kwa kadiri hii, Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Sasa upesi, Tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Maelfu, mara maelfu, mara maelfu ya makuhani kwa kuwa hawakuwa na kitu ila ni mauti na mauti tu na udhaifu na mauti na mauti na mauti. Bali muangalie yeye.
But this man, what man? Jesus. Because he continually,
bali yeye, yeye ni nani? Yesu. Kwa kuwa daima akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka, ambapo naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa. Haidhuru wako mbali vipi, jinsi walivyoinama, wako umbali gani, yeye anaweza kuwaokoa kabisa. Wao wamjiao Mungu kwa yeye, haikuwa kwa haki yako, bali kwa kukiri kwako. Unaona, wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote, ili awaombee. Yeye yuko pale pale siku zote akiwaombea. Kutoka kwa kuhani mkuu wa namna hii aliyefanyika sisi, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote, ametengwa na wakosaji, alifanywa kuhani mkuu mbinguni. Hilo hapo. Sasa kama nikijaribu kuwakilisha kesi yangu mwenyewe, nitashindwa. Kama nikijaribu kuwakilisha niseme, vema baba yangu alikuwa ni mtu mzuri, baba yangu alikuwa ni mhubiri, vema nimeishi kanisani, bado nimeshindwa kesi. Lakini mtu huyu mkamilifu, Kristo, yeye anaketi pale na kutoa dhabihu, damu yake siku zote kwa ajili ya dhambi zangu. Haya basi, ambaye hana haja kila siku, mfano wa makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Sasa angalia kifungu cha mwisho. Maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu. Hivyo ndivyo torati, torati ya kimwili inavyofanya. Sasa laiti ningalikuwa na kama saa mbili papa hapa. Hivyo ndivyo bado torati inavyofanya wanaume kuwa wahubiri. Hiyo ni kweli. Mbona wao wanasema, vema mtu huyu ana ujuzi wa seminari. Nisingebadilisha tukio langu dogo la mbinguni kwa seminari zote ulimwenguni. Mbona tumemuelimisha mtu huyu? Yeye amechaguliwa kwa makini. Yeye ni mtu anayejiendeleza. Sitaki kujiendeleza kwa namna hiyo. Ninapenda mtu anayeendelezwa na Mungu. Unaona? Unaona? Lakini torati bado ingali inaweka makuhani. Torati bado ingali inaweka wahubiri. Kanisa la Kibatisti wanasambaza wahubiri. Chungu mbovu ya hao. Wana mitambo inayowafyatua. Wamethodisti wanaye, Wabatisti wanaye, Wapresbiteri, Wanazarayo, Wapilgrim Holiness, Wapentekoste, wanawafyatua haraka wezavyo. Kama mfumo mkubwa, mtambo mkubwa. Wanasimama pale kama nini. Daima nilisema, kwa kweli ni, nilisikitikia kifaranga cha kuanguliwa kimitambo. Unajua, maskini kifaranga cha kuku kinachanguliwa chini ya kiangulio, hakuanguliwa kwa njia ya kimaumbile asilia. La, kuku ndiye anayepaswa kuangua kifaranga. Lakini kuku wa kiangulio anapotoka nje, anasema tu nywi nywi nywi, wala hana mama wa kumwendea. Unaona? Yeye hajui mama ni kitu gani. Hiyo ni kweli. Yeye anaita mama bali hana yeyote. Lakini maskini kifaranga aliyeanguliwa chini ya kuku kwa njia asilia, yeye analia na mama anajibu. Hiyo ni kweli. Na wakati mwingine ninafikiri juu ya ujuzi huu hapa wa seminari wa kutoka katika nini. Hivi viangulio vikubwa hapa hivi na kote ulimwenguni vikiangua wahubiri kwa maelfu. Viangulio vya Kipentekoste na viangulio vya Kipresbiteri na viangulio vya Kibatisti, wote wanaangua vifaranga vya wadogo. Wao wanafanya nywi 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 na kuzungumza juu ya kiangulio walimwanguliwa. Bali mimi ninapenda kuwa na baba, mama. Jina la Bwana lihimidiwe. Si wengi waliozaliwa pamoja na mimi, bali wale waliokuwako walikuwa ni ndugu zangu. Amina. Tuna mama anayejibu wakati una nini? Mama aliye mbinguni, anayetulea sisi sote. Kama kuku anavyovifunika vifaranga vyake na kuwanongoneza na kukibembeleza, kuvifunika vyake, vivyo hivyo nitawafunika ninyi. Lo, Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi ningetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake. Ni mara ngapi ningaliwafanya wangu, bali hamkutaka. Mlikuwa na seminari zenu wenyewe, mkawaangua makasisi wenu, waliwafundisha dhidi yangu. Sasa mmeacha ukiwa, maangamizi yenu yako mbele zenu. Ninasema jambo hili. Lo, enyi watu. Lo, enyi watu. Ni mara ngapi Roho Mtakatifu angewakusanya kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake. Bali mnataka njia yenu wenyewe. Mtataka muwe na njia yenu wenyewe kuhusu jambo hilo. Moja ya siku hizi usiku ningetaka kuhubiri juu ya njia yako mwenyewe. Mnajua, Kaini alitaka njia yake mwenyewe. Mwanadamu anataka njia yake mwenyewe siku hizi. Bali ipo njia inayoonekana kuwa sawa, bali mwisho wake ni mauti. Sasa angalia, katika jambo hilo yeye anasema agano jipya. Ninaamini sasa kwamba la nilikuwa mahali pengine, kifungu cha 28, maana torati yawaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuwa baada ya torati limemweka mwana ambaye amedumu hata milele. Mungu ahimidiwe milele juu ya mwana aishie milele kwa mfano wa Melkizedeki. Wala hakuwa na mwanzo, wala kamwe hana mwisho, wala torati haikuweza kutoa kitu kama hicho, kwa maana ilikuwa ni ya kimwili. Kanisa haliwezi kutoa kitu kama hicho, madhehebu, kwa maana ni ya kimwili. Seminari haziwezi kamwe kutoa kitu kama hicho. Walijaribu kuuelimisha ulimwengu kuliendea jambo hilo. Walijaribu kuliundia madhehebu. Wamejaribu kila njia duniani kufanya kila kitu ambacho wangeweza na kuliacha jambo lenyewe muhimu. Hamna budi kuzaliwa mara ya pili ndani yake. Mungu hukufanya ulivyo, hakika, si kwa sababu uliacha kufanya jambo hili. Sasa wanazarayo, hamruhusiwi kuvaa pete, huwezi kuvaa saa, na inawabidi kuwa na vitu fulani fulani. Mikono yenu inapaswa kuwa mirefu namna hii, mikono ya vazi. Sketi zenu zinapaswa kuwa ndefu hivi. Nao nani? Nao wanaume hawawezi kuwa wanachama wa klabu. Nao hawatakubatiza kama ufanye hivyo. Vema, hawa hapa Wakatoliki wanaingia, nao wana mambo yao, na hawa hapa Wamethodisti wanaingia, wana yao. Kila mmoja wao ana kipimo cha kupimia. Usipofikia, vema, huna chako. Unaona? Halafu basi, bali jambo lenyewe hasa ni hili. Sina kitu mkononi ninacholeta. Ninashikilia msalaba wako tu. Mungu, niko uchi. Nimejeruhiwa, ninahitaji msaada. Lo, ninakuja kwa unyenyekevu kabisa. Kristo, nikikiri ya kwamba mimi si kitu wala hakuna kitu ndani yangu. Nipokee Mungu. Ndipo Mungu anakupokea. Sasa, huenda hata usijue ABC zako. Huenda usitofautishe kati ya kahawa na maharagwe yaliyopasuliwa. Huenda ukajua usitofautishe kati ya samli na siagi, mkono wa kulia na wa kushoto. Haijalishi ni kitu gani usichojua, kuna jambo moja unalopaswa kujua, ya kwamba Yesu Kristo alipachukua mahali pako wewe kama mwenye dhambi. Nawe unachukua mahali pako, kusimama katika haki yake, ukikiri kila siku ya kwamba umekosea na unampenda kwa moyo wako wote na nia zako zote zimeelekezwa kwake. Utafaulu kwenda mbinguni. Ni hayo tu. Kwa kuwa uzima uliokuwamo katika Kristo hauna budi kuwa ndani yako, la sivyo umepotea. Kabla tu hatujafunga, je, mnakumbuka lile agano lisilo na masharti ambalo Mungu alifanya na Ibrahimu? Je, yeye alifanya nini jioni hiyo wakati Mungu aliposema, hebu nione, wakati Ibrahimu aliposema, hebu nione jinsi utakavyofanya jambo hilo? Mlango wa 16, nafikiri ndipo, wa Mwanzo. Hebu nione jinsi utakavyofanya jambo hilo. Kasema, njoo hapa Ibrahimu. Ndipo akamchukua Ibrahimu, akasema, nenda ukaniletee kondoo dume, na uende ukaniletee mbuzi, na uende ukaniletee ndama, nami ninataka uwalete hapa na ukatoe dhabihu. Ndipo Ibrahimu akaondoka, akaenda na akampata kondoo na mbuzi, na mwana kondoo ama ndama. Ndipo akawachinja. Wote walikuwa ni dhabihu safi. Kisha akawagawanya nusu katikati. Kisha akawaanika. Halafu akaenda na akaleta hua wawili na kuwaingiza ndani. Halafu Ibrahimu akawalinda ndege wasiwakaribie, akimgojea Mungu aje. Sasa, Bwana, hiyo hapo dhabihu. Utafanyaje jambo hili? Sijui jinsi utakavyoenda kumwokoa mwanadamu dhidi ya mapenzi yake mwenyewe. Sijui jinsi utakavyofanya jambo hili. Unawezaje kufanya jambo hilo, Bwana? Bwana akasema, sasa angalia Ibrahimu, wewe ni nabii, wewe ni wa kiroho, nawe utafahamu ninayozungumzia. Vema, Bwana, ninataka kuona. Sasa, ninalifanya kitamthilia. Kwa hiyo, Ibrahimu, njoo hapa sasa, na uketi chini hapa, na uwalinde hao ndege. Kwa hiyo, akawafukuza ndege wote, mpaka jua lilipoanza kutua. Na muda si muda wa jua, Mungu akashuka. Aliposhuka, Ibrahimu alianza kushikwa na usingizi. Mungu akasema, Ibrahimu, nitakupa usingizi. Sasa, sikiliza, Ewe rafiki mshika sheria, unaona Mungu alimuondoa Ibrahimu kabisa asihusike kwenye tukio hilo. Hakuna kitu hata kidogo alichopaswa kufanya katika jambo hilo. Na hivyo ndivyo alivyokupata wewe. Ulisema, no, nilimtafuta Mungu. Hukumtafuta. Mungu alikutafuta. Hakuna mtu awezaye kunijia mimi asipovutwa na Baba yangu kwanza. Unaona? Ni Mungu akikutafuta, si wewe ukimtafuta Mungu. Wewe hukufanya hivyo hata kidogo. Asili yako ni mbaya. Wewe ni nguruwe. Ujui tofauti yoyote. Unaishi tu katika kizizi cha nguruwe. Hayo tu ndio unayojua. Unapenda jambo hilo. Unakunywa bia, unajichafua, unazurura na mke wa mtu mwingine, na ukifanya kila kitu kibaya unachoweza kufanya. Inaonekana tu sawa. Lo ndugu, tuna wakati mzuri sana. Unafikiri ni wakati mzuri. Lakini Mungu anabisha hodi nafsini mwako. Hilo ndilo linalobadilisha. Si wewe ukibisha kwa Mungu, ni Mungu akibisha kwako. Adamu kamwe hakubisha kwenye moyo wa Mungu. Mungu alibisha kwenye moyo wa Adamu. Nawe umwana wa Adamu. Hiyo ni kweli. Kabla Adamu hajawa mwana wa Mungu, tena ilibidi Mungu abishe moyoni mwake. Kabla hujaweza kuwa mwana wa Mungu, Mungu hana budi kubisha moyoni mwako. Ndipo Ibrahimu akalala. Na wakati alipoingia usingizini, kitu gani cha kwanza alichoona? Giza kuu sana la kutisha na kuogofya. Hiyo ni mauti inayoipata jamii nzima ya binadamu. Ndipo akaangalia mbele kidogo zaidi ya hapo, ndipo akaona tanuru iliyowaka moto. Kabla hujapata moshi, huna budi kuwa na moto. Hiyo ndio sababu ninaamini katika jahanamu kama mahali panapowaka moto. Vema, yeye alionyesha kila mmoja wetu hana budi kufa, na kila mmoja wetu anapaswa kwenda jahanamu kwa kuwa sisi ni wenye dhambi. Sasa, lakini mbele zaidi ya hilo, aliona nuru ndogo nyeupe. Na nuru hii ndogo nyeupe, nuru hiyo ni nini? Nuru ile nyeupe ilikuwa ni nini? Ile nguzo ya moto iliyowatangulia wana wa Israeli. Nguzo ya moto iliyokutana na Paulo akienda zake Damascus. Nguzo hiyo ya moto iliyomtoa Petro gerezani. Nguzo ya moto iliyopo hapa usiku wa leo. Yule Mungu wa milele adumuye milele. Yeye mwenyewe alitembea katikati ya dhabihu hizi zilizopasuliwa. Lo jamani, huku na huko kwenye kila moja ya hizo. Hivi ndivyo nitakavyofanya jambo hilo Ibrahimu. Hebu niangalie nitakavyofanya. Ninafanya agano hapa. Nami nitawapa kiapo ya kwamba kulingana na yule mzao nitamuinua mwombezi. Nitafanya agano na mauti. Nami nitahukumu mauti katika mwili wa nyama. Kwa maana mimi mwenyewe nitakuja kufa. Ibrahimu akasema, kupitia mzao wako, Ibrahimu nitakuja. Utakuwa baba ulimwengu kupitia mzao wako. Wala si wewe peke yako ninayefanya naye ahadi, bali na mzao wako baada yako. Alijua kila mmoja atakayekuwa mzao wake. Si wao, bali ni kile ninachofanya. Nitalifanya Ibrahimu. Nilimtumainia Adamu, naye akavunja lake. Na kila mmoja uvunja lao. Bali nitafanya hili na nafsi yangu. Na kuapa kwa nafsi yangu, nitalitimiza. Amina, amina, amina. Tunafanya nini tunapofanya agano? Ninasema, ndugu Nevo, sasa angalia jambo hili kwa dakika moja tu. Ninasema, ndugu Nevo, hebu nikuambie nitakalofanya. Kama utahubiri mpaka kesho usiku na usiku ujao, uendelee mpaka Jumatano, nitahubiri kutoka Jumatano na kuendelea mpaka Jumapili. Je, unafanya agano hilo? Naam bwana. Hivi ndivyo tunavyolifanya. Peana mikono jamani. Ndiyo hivyo. Hilo ndilo agano Marekani. Hilo ndivyo tunavyofanya agano. Sasa wanafanyaje agano huko Japan? Tunafanya tuseme, wewe fanya hivi na vile, nami nitafanya hivi na vile. Tunachukua chumvi kidogo, maana chumvi ni ladha. Nasi tunachukua chumvi, nami naitupa juu ya ndugu Nevo, naye ndugu Nevo anachukua chumvi na kuitupa juu yangu. Hilo ni agano la kudumu. Je, David Livingstone alifanyaje agano na yule mnigro wa Afrika apate kuingia nchini mwake? Alienda na akaelewana na huyo chifu kwamba aruhusiwe kupita kule kuhubiri injili na wafanye kazi yao. Basi walichukua glasi ya divai. Hili hapa agano na mnigro wa Afrika. Walichukua glasi ya divai, ndipo yule chifu mnigro akatoboa mishipa yake ya damu, akamimina hiyo damu kwenye glasi hiyo ya divai. Naye David Livingstone akatoboa mishipa yake ya damu, akamimina damu hiyo kwenye hiyo glasi ya divai. Wakaikoroga, Livingstone akanywa nusu yake, naye huyo chifu wa Kinegro akanywa nusu yake. Kisha wakapeana zawadi moja kwa mwingine. Huyo chifu wa Kinegro, David Livingstone akasema, unataka nikupe nini? Akasema, koti hilo jeupe ulilovaa. Kwa hiyo, Livingstone akatoa koti lake, akampa huyo chifu wa Kinegro. Chifu akasema, unahitaji nini? Akasema, Huo mkuki wa heshima sana ulionao mkononi mwako. Maana yeye alijua angeweza kuingia na huo. Kwa hiyo akachukua mkuki huo. Nao walikuwa ni ndugu kwa maana walifanya agano. Na alipokuwa akienda na makabila hayo wangetoka mbio wapate kumuua, yeye aliinua mkuki huo wa heshima sana. Ndipo alipofanya hivyo waliangalia na kusema, "No, no. Hatuwezi kumguza mtu huyo. Kwa nini? Yeye ni ndugu wa gani? Ingawa yeye ni mzungu, hatujawahi kumuona. Wao hawakujua walikuwa ni weusi mpaka walipomuona. Hawajawahi kuona mtu kama huyo maishani. Lakini yeye ni ndugu wa gano. Ana mkuki wa chifu mkononi mwake." Ni picha nzuri namna gani leo ya kunywa agano la damu ya Bwana Yesu pamoja na nguvu za Roho Mtakatifu juu yetu. Tunasonga mbele katika jina la Yesu. Na ishara hizi zitafuatana na hao walio wake. Ni mkuki mtakatifu wa chifu. Unaona jinsi lilivyo hilo agano. Je, walilifanyaje katika zama za kimashariki? Waliapiana kiapo mmoja kwa mwingine. Walimchinja mnyama, wakampasua, kisha wakasimama katikati yake kabisa. Hao watu wawili walisimama katikati yake, huyo mnyama aliyepasuliwa. Ndipo wakafanya agano, nikishindwa kutimiza jambo hili, nikishindwa kufanya jambo hili, mbona, hili na kadha, mwili wangu na uwe kama wa mnyama huyo aliyekufa. Mwili wangu na uwe kama wa mnyama huyo aliyekufa. Nao, wanapofanya hivyo, wanachukua agano hili na kusimama katikati ya hili. Wanakula kiapo ya kwamba watalifanya. Nao wanararua karatasi pamoja vipande na kumpa mtu moja kimoja, huyo mwingine hicho kingine. Kwenye wakati fulani watakutana. Na hebu na wafe kifo wasipotimiza kiapo hicho, na wawe kama hao wanyama waliokufa. Vema, unaona hao wanyama watatu wakamilifu, mwana kondoo, mbuzi na zile dhabihu tatu kamilifu. Mwana kondoo aliainisha nini? Huwa aliainisha nini? Na hao huwa wawili walikuwa na maana gani? Hao huwa wawili walitolewa sadaka kwa ajili ya wokovu na uponyaji pia. Katika nini? Iliyojumlishwa katika hiyo. Unaona, upatanisho ulifanywa tofauti, bali uponyaji uliendelea vivyo hivyo, na jinsi hiyo hiyo wokovu uliendelea vivyo hivyo. Wale huwa wawili wasiopasuliwa ilimaanisha wamewakilisha yote mawili. Wokovu, kwa mapigo yake tuliponywa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Waliwekwa upande mmoja, hawakutenganishwa. Lakini lile agano, ile sehemu ya mnyama huyo, wote watatu ilipasuliwa. Unaona, basi wakati walipofanya hilo walirarua na kufanya agano lao. Angalia vile Mungu alivyokuwa akimwambia Ibrahimu pale Kalvari, kulingana mzao wako, kutoka kwako alikuja Isaka, kutoka kwa Isaka akaja fulani, Yakobo, kutoka kwa Yakobo akaja Yusufu, kutoka kwa Yusufu na kuendelea, warithi mpaka hatimaye kupitia kwa mzao huyo mwenye haki. Nini yake? Ndio kwanza amalizie hapa akisema ya kwamba Bwana wetu alitoka katika taifa lisilomjua Musa, hata kamwe hakunena habari zake, lilitokana na ukuhani. Bwana wetu alitoka katika kabila la Yuda, si kutoka kwa Lawi, kwa kuwa wao walikuwa ni washika sheria wa kimwili, bali Bwana wetu alitoka katika Yuda, utukufu. Haya basi, ambako ahadi ilifanywa. Sikilizani kwa makini sasa tunapofunga. Na pale Kalvari, Mungu alishuka na kuchukua mwili wa mwanae mwenyewe ambamo alikuwa ameishi, naye akaupasua pale Kalvari, kutoko kwake na damu, akajeruhiwa, akatobolewa, na mkuki ulimchoma pale na kumrarua vipande, nayo damu yake ikabubujika. Ndipo akasema, "Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu." Aliinamisha kichwa chake. Ndipo dunia ikatikisika na vimulimuli vya radi vikamulika na ngurumo zikanguruma. Mungu alikuwa akiandika agano lake la milele. Ndipo akatoa mwili wake uliokufa kutoka kaburini kwenye siku ya kwanza ya juma, na akauleta juu mbinguni, na akaweka pale kama kuhani mkuu, kama kumbukumbu. Umeketi pale mkamilifu milele. Naye akamtuma roho aliyemrarua kutoka katika mwili huo, moja kwa moja akamrudisha kanisani. Na kanisa hilo halina budi kuwa na roho yeye yule aliyekuwa katika mwili ule, la sivyo halitaungana naye katika ufufuo. Vipande hivyo viwili havina budi kukamatana kikamilifu pamoja. Na kama kanisa hili halina kwa utimilifu kabisa roho yeye yule aliyekuwa katika Kristo, utaingia kamwe kwenye unyakuo. Hilo hapo agano la milele, ndugu. Litafute wewe mwenyewe kile kilicho moyoni mwako. Mpende Bwana, uwe na hakika kabisa kwamba umeokolewa. Usibahatisha jambo hilo. Unabahatisha. Lo, wewe, sisi wa Marekani, tunapenda kucheza bahati nasibu. Bali usibahatishe kwenye jambo hilo. Uwe na hakika ya kwamba uko sahihi. Si kwa sababu eti ulijiunga na kanisa, bali kwa sababu kwamba kweli umezaliwa mara ya pili. Kristo ameingia ndani yako katika utu wa Roho Mtakatifu. Sasa, kama tu maneno ya kuhitimisha, kuongezea, wakati nikifunga, jinsi tunavyopaswa kuwa wenye furaha kuona roho yeye yule aliyekuwa katika Yesu Kristo akiwa halisi miongoni mwetu kabisa, akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati alipokuwa hapa duniani. Ni jinsi gani tunavyopaswa kuwa watu wenye furaha. Hebu na tuombe sasa tunapoinamisha vichwa vyetu. Bwana, imekuwa ni siku muhimu, ingawaje ninajisikia kama vile ninavyojisikia siku zote nashindwa. Siwezi kulielezea vizuri Bwana. Ninaomba ya kwamba utanisamehe kuhusu njia zangu za kijinga. Lo, ninatubu dhambi zangu mbele zako na kuomba rehema. Nikijua ya kwamba kuna kuhani mkuu mashuhuri anayesimama huko ng'ambo kwenye mkono wa kuume wa Mungu huko mbinguni, ambaye hakufanywa kwa mfano wa Haruni kwa kufuata torati na sheria na mambo kadha wa kadha. Lakini yeye aliketi pale kwa sababu ya neema ya Mungu iliyoangalia mbele kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, na kuniona mimi hapa chini ulimwenguni, na akafa kwa ajili ya dhambi zangu apate kunirudisha kwenye ufalme wa Mungu. Ninakushukuru wewe Baba kwa ajili ya jambo hili, maana roho huyu ambaye sasa anatawala katika watu wako ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Na wapo uzima wa milele, uzima wa daima, uzima wa milele, nao hawataangamia kamwe. Na kwenye ile hukumu, wao hawatakuwa huko kamwe. Wamepita tayari kwenye hukumu na wakaingia utukufuni. Na kama maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna moja tayari inayotungoja huko ng'ambo kuingia. Asante kwa ajili ya jambo hilo Bwana. Ninaomba sasa, kama akiwapo mmoja hapa usiku wa leo ambaye kabisa hajakunywa ile damu halisi ya lile agano, ambaye hajui maana yake, hajui kuzaliwa mara ya pili ni kitu gani, kuwa na ushirika halisi pamoja na Kristo moyoni mwao au moyoni mwa huyo mwanamke, jalia wampokee sasa hivi. Napongojea na kutoa nafasi hii. Na kwenye siku hiyo tunaomba ya kwamba iwe tumewakilisha injili katika nuru halisi. Tunaomba katika jina la Kristo. Huku tumeinamisha vichwa vyetu. Je, kunaweza kuwa na mtu ambaye ungependa kumwinulia Kristo mikono yako na kusema, Kristo wa Mungu, unirehemu. Nijalie kama mtumishi wako asiyestahili sasa, nipokee Roho Mtakatifu moyoni mwangu na unipe hakikisho na upendo ninaohitaji hasa. Kama huna huo, je, waweza tu kumwinulia mikono yako ukisema, Bwana, hii ni ishara ya kwamba ninataka jambo hilo. Je, ungeweza kumwinulia mkono wako? Mungu akubariki huko nyuma bibi. Mungu akubariki hapa Bwana. Akubariki hapa Bwana. Mungu awe pamoja nawe. Hilo ni sawa. Mtu huyu hapa mwisho. Mungu akubariki ndugu yangu. Mtu mwingine tena, kabla sasa hivi tu hatujafunga, tukingojea tu kwa dakika chache. Mungu akubariki huko nyuma mwanangu. Mtu mwingine sasa, ninatamani Bwana Mungu, unaujua moyo wangu, unaujua kilicho ndani mwangu. Wewe Roho wa Mungu ni mwepesi, tena ni mkali kuliko upanga ukatao kuwili, hata kuvigawanya viungo na mafuta yaliomo, na mtambuzi wa makusudi ya moyo. Wazia jambo hilo. Yeye anajua kabisa mawazo yako, nia yako. Waweza kuinua mkono wako useme, ni rehemu Mungu sasa hivi. Ninataka ujue ya kwamba, ninajua ya kwamba nimekosa, na ninatambua jambo hilo. Bali ninataka kuwa sahihi. Vema, huku tunainamisha tu vichwa vyetu, tukiomba sasa, wazia tu muda kidogo. Hatutaki kuharakisha kuhusu jambo hilo. Rock of Egypt, glad. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy flow inside me. Uponyaji maradufu, yeye aliapa kwa jambo hilo. Vitu viwili visivyoweza kubadilika.
Why I Oh Lord.
E Bwana, tujalie sasa hivi kwamba sote tutatambua ya kwamba pumzi hizi tunazovuta zinapita. Hatujui tunangapi zaidi mbele zetu. Hayo yote ni kwa mashauri yako makuu. Ni jambo liamriwalo na wewe. Lo, uturehemu. Na kwa wale walioinua mikono yao, Bwana, hakuna haja ya kuwataja. Unamjua kila mmoja wao. Lakini ninatoa tu ombi hili la maombezi kwa ajili yao. Ninaomba ya kwamba utaondoa hukumu kutoka katika moyo wao na ujalie waje kwa ujasiri sasa hivi kwenye kiti cha enzi. Watembee kwenda kwa ujasiri moja kwa moja hata kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Wakadai baraka zao walizopewa na Mungu. Uliwafanya wainue mikono yao. Wasingeweza kufanya jambo hilo kwa nafsi zao. Ninaomba Mungu ya kwamba utatujalia jambo hili katika jina la Yesu. Amina. Sasa mwabuduni tu sasa. Wangapi wanaojisikia vizuri sana sasa? Inua mkono wako useme, Bwana asifiwe. Lo, yeye ni mzuri sana. Lo, ipo nafasi kwenye ile chemchemi. Je, unaujua huo Dada Geti? Hebu tunini. Ni wangapi wanaupenda wimbo huo? Sasa, tutakuwa na ibada ya ubatizo katika muda mfupi tu, ujao. Je, utawabatiza? Vema.
Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. All room, room.
Vema, hawa wanaotaka ubatizo, wanaume watenda kwenye chumba hiki, wanawake kwenye hiki. Vema, hawa watakao batizwa katika jina lilotukuka la Bwana wetu.
There's room at the fountain for thee. All that is so good to me. There's room at the fountain.
Kila mtu sasa.
Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee.
Lo, ninaupenda huo wimbo wa zamani. Ninyi je?
There's room at the fountain for thee. Oh, room, room, there's plenty of room.
Sasa, wakati mzee wa kanisa ameingia kujiandaa kwa ubatizo, ningetaka kuelezea wasikilizaji, naam, nitaomba baadhi ya mashemasi kama wanaweza kunisikia humo chumbani, wakiwa tayari waje na waniambie ili kwamba tuweze kusogeza mikrofoni. Tunawataka ninyi nyote muone jambo hili. Itachukua kama dakika 10 zaidi ndipo kanisa litaruhusiwa liondoke. Sasa, ninataka kuwasomea baadhi ya maandiko matakatifu. Ninataka kuyasoma kutoka katika kitabu cha Matendo, nami ninataka kuanzia kwenye kifungu cha 12 cha mlango wa pili wa Matendo. Sasa, ninataka muangalia katika mlango wa 16 wa Luka mtakatifu, ama wa Mathayo mtakatifu. Ninaamini ndipo lilipo. Ya kwamba, Yesu alikuwa akishuka kutoka mlimani. Wao, akawaambia wanafunzi wake, watu husema mimi mwana wa Adamu ni nani? Na baadhi yao walisema, mbona, wewe ni Elia. Na wengine husema ya kwamba wewe ni nabii yule. Na wengine husema ya kwamba wewe ni huyu ama yule mwingine. Yeye akasema, lakini ninyi mnasema kwamba mimi ni nani? Ndipo Petro akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ni kweli? Yesu akasema, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Huku nisoma hata kidogo kwenye katika seminari. Huku jifunza hilo kupitia kwa mwanadamu. Kasema, bali baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Nami nasema ya kwamba, wewe ni Petro. Juu ya mwamba huu, nitalijenga kanisa langu. Milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Hiyo ni kweli. Na lolote utakalolifunga duniani, nitalifunga mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani, nitalifunga mbinguni. Je, yeye alimaanisha jambo hilo? Asinga lilisema. Sasa, huku wakati ukisonga mbele, ulipokuwa unasonga mbele, sasa Petro alikuwa na funguo za ule ufalme. Sasa ninyi wa Katoliki, huenda mkafikiria hivi, ambapo kwamba mnasema, kanisa Katoliki limejengwa juu ya Petro. Vema, tutaona. Wao walikuwa na funguo. Kanisa Katoliki lingali lina hizo funguo. Hebu na tuone vile Petro alivyofanya kuhusu hizo funguo, unaona, ndipo tutapata kujua. Biblia ilisema kwa Petro na kwa hao mitume wengine, enendeni ulimwenguni mwote, wowote mtakao waondolea dhambi, wameondolewa. Wowote mtakao wahesabia dhambi, wamehesabiwa. Hilo, wenda nikalisema ili kwamba, mtu fulani wenda asifahamu kile ninachomaanisha. Yesu aliwaambia wale mitume, wowote mtakao wasamehe dhambi, mimi pia nitawasamehe. Na wowote msio wasamehe dhambi, na kuwahesabia hizo, mimi pia nitawahesabia. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Angalia kanisa Katoliki likijiingiza kwenye jambo hilo. Lakini hebu na tuone jinsi waliofanya jambo hilo. Basi kama tukiona jinsi waliofanya, basi itatupasa kulifanya vivyo hivyo. Sasa hebu tuone. Ni siku ya Pentekoste. Kanisa linazinduliwa. Wote walikuwa katika chumba cha juu. Watu walitoka mle wakinena katika lugha mbalimbali. Kwa nini? Kila lugha chini ya mbingu iliwakilishwa pale. Kiingereza kilikuwapo pale pia. Kila lugha chini ya mbingu ilipaswa kuwa pale. Lugha yoyote iliyonenwa siku ile. Anaendelea hapa na kutoa lugha kadhaa na jinsi ambavyo Wakrete na wageni na waongofu wa Urumi na Waarabu na wote wanazungumza na kumtuku. Sasa hawakuwa wakisema katika lugha isiyojulikana, walikuwa wakizungumza katika lugha zilizojulikana kwa hao watu, si lugha zisizojulikana, bali lugha ambazo kila mmoja alisikia. Mwenye dhambi asiamini aliweza kusikia yale aliyokuwa akisema. Tunasikiaje katika lugha yetu wenyewe ambayo kwamba tuliozaliwa nayo? Sasa angalia, sasa swali linakuja. Sasa, wengine walidhihaki, kifungu cha 12, vema, wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakiambiana, maana yake nini mambo haya? Wengine walidhihaki, wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya, walikuwa wakiwafanyia mzaha, kwa sababu walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakiyumbayumba kama walevi, wakizungumza bila kujua yale waliokuwa wakisema, bali walikuwa wakiwahubiria kusanyiko hilo katika lugha wao wenyewe wasiozijua, bali kusanyiko ilizijua. Unaona? Vema. Wengine wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Angalia vile wanavyofanya. Wengine walidhihaki wakisema hawa wamelewa. Bali Petro, angalia jamani, wewe ndiwe uliye na zile funguo. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake, akawaambia, sasa kumbukeni, huku ni kuzinduliwa kwa kanisa kwa mara ya kwanza. Enyi watu wa Uyahudi, na ninyi mkao Yerusalemu, lijueni jambo hivi, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani, watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Vilabu vya pombe havikuwa hata vimefunguliwa wakati huo. Unaona? Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu na wanawake roho yangu watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini. Sasa ni Petro anayehubiri sasa, yule aliye na zile funguo. Damu, moto na mivuke ya moshi. Jua litageuka kuwa giza, mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Enyi waume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo alizifanya kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Nena kuhusu kukemea. Yeye alikuwa na zile funguo, mnajua. Nini? Mtu huyu alipotolewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani. Haya basi, yeye angewezaje kutolewa? Kwa sababu Mungu alikusudia tangu mwanzo kwa hivyo. Unaona? Kujua kwake Mungu tangu zamani. Hebu kidogo tu, waambie wangojee kidogo tu mpaka nitakapomalizia maandiko. Ninyi mkamsulubisha kwa mikono ya watu wabaya, mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Maana Daudi ataja habari zake, nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, yuko upande wa mkono wangu wa kuume. nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu utakaa katika matumaini, kwa maana hutaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijulisha njia zangu, njia zangu za uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu leo. Basi kwa kuwa ni nabii akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo, ndio kwanza nimalizie kuhubiri jambo hilo, ya kwamba kulingana na wazao wa viuno vyake angenini, katika uzao wa viuno vyake angemketisha Kristo katika kiti chake cha enzi. Ni yale tu ambayo ndio kwanza nimalizie kuhubiri. Petro anahubiri jambo lile lile. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, nabii alitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tumashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu, kupandishwa mbinguni, kupandishwa hata mkono wa kuume, kupandishwa mbinguni, akiisha kupokea kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni yule nabii, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi sikilizeni jambo hili, nyumba yote ya Israeli na wajue hakika ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyu yule mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Hilo linapaswa kutatua jambo hilo, sivyo? Walipoyasikia haya, hao wenye dhambi wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro, waume na Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Vema, haya basi, yeye ana nini? Ule ufunguo, ufunguo wa ufalme huo. Ule ufalme uko wapi? Umo ndani yenu. Hiyo ni kweli. Roho Mtakatifu ndiye ufalme wa Mungu. Tunajua jambo hilo. Tunazaliwa kuwa katika ule ufalme kama raia na wajumbe. Angalia, yeye ana ufunguo huo bavuni mwake. Utafanya nini nao? Hii ndio mara ya kwanza huo mlango ulipowahi kufunguliwa. Sasa mhubiri anaulizwa swali kwa mara ya kwanza, yule aliyekuwa na ufunguo. Ninaamini kama angalisema simama kwa kichwa chako, hilo lingekuwa ni amri. Lolote mtakalolifunga duniani, mimi nitalifunga mbinguni. Vema, lolote usemalo, mimi nitasema jambo lilo hilo. Wewe ndiwe uliye na ufunguo. Vema, anaingiza ufunguo mlangoni. Unafanya nini? Tutendeje ndugu zetu? Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia, ndugu zetu. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi yenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Hilo lilitatuliwa milele. Hakuna watu kamwe katika wakati wowote wangeweza kamwe kupingana na hilo. Kanisa Katoliki lilikuja, badala ya kuzamisha wananyunyiza, badala ya kuwa wanatumia jina la Yesu wanachukua Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo halijafundishwa kamwe katika Biblia. Kila mtu tangu wakati huo na kuendelea alibatizwa kwa kuzamishwa katika jina la Yesu Kristo. Na wengine walikuwa wamezamishwa na Yohana Mbatizaji ambaye alimbatiza Yesu. Naye Paulo akawaambia wasingeweza kumpokea Roho Mtakatifu namna hiyo. Iliwabidi kurudi na kubatizwa tena katika jina la Yesu kabla hawajaweza kumpokea Roho Mtakatifu. Ni wangapi wanaojua hayo ni maandiko? Matendo mlango wa 19. Haya basi, maana ufalme wa mbinguni ulifungwa kwa njia nyingine yoyote kwa kiapo na Yesu Kristo, kwamba hilo lingekuwa ni amri rasmi mbinguni. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie. Amina. Na tuombe. Baba Mungu, usiku wa leo, miaka 1900 na kitu imepita. Hata hivyo, unyofu na uaminifu wa mioyo ya binadamu ingali inamlilia Mungu, kama iwavyo watoto wakililia maziwa ya titi la mama yao. Tunakupenda Bwana, hatuwezi kuishi bila ya wewe. Kama vile Daudi alivyosema, nafsi yangu inakuonea kiu kama ayala akionavyo kiu kijito cha maji. Hana budi kumpata, la sivyo atakufa. na Baba, tumepitia katika maandiko huku na huko, sio tupate kuwa tofauti, bali tunaona hizi seminari, wanafunzi wa teolojia siku hizi ambao wanahubiri kulingana na amri za wanadamu wala si amri za Mungu. Kwa hiyo Bwana, hatuwadharau watu hao, bali tunayadharau mambo hayo wanayofundisha. Kwa hiyo Bwana, tunaomba ya kwamba wawe ndugu zetu, tunakuomba kwamba wasamehe kosa lao, nasi tunaomba ya kwamba watakuja kwenye maandiko wayasome, si vile baadhi ya seminari zinavyofundisha, bali kulingana na vile ambavyo Mungu ameandika. Tunaomba Mungu sasa ya kwamba watu hawa wateule wanakuja usiku wa leo kwa ajili ya ubatizo wa maji. Wakati mchungaji wetu shujaa anapokuja kwenye mimbara hii na kutoka hapa kuhubiri injili hii hii, na halafu kwenda kwenye kidimbwi cha kubatizia kuzika. Tujalie Bwana ya kwamba kila mmoja wa hawa atampokea Roho Mtakatifu, maana wewe ulitoa ahadi, mtampokea Roho Mtakatifu. Jalia Roho wa Mungu awe akiwangojea juu ya maji kuwapokea wateule wa ubatizo usiku wa leo, kwa kuwa tunawakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Amina.